Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Naħna sibtieħor illi magħkom se nkunu dana l-nofstanar ta' filgħodu bejn issa u l-11 għall-programm ieħor fis-sensiela ta' diskussjoni live soċjopolitika Agora. Agora illi jiena Mario Thomas Vassallo qiegħed nippreżenta kull nhar ta' sibt b'kollaborazzjoni mal-istazzjon Campus FM u id-Dipartiment tal-Politika Pubblika fl-Università ta' Malta. Intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna f'dan il-programm live fuq 2340892928 34098 jew inkella tibatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734101037 tistgħu wkoll mhux biss seguna minn ġo djarkom u minn ġo l-karozzi tagħkom permezz ta' 103.7 fl-FM u fuq DAB Radio imma wkoll tarawna tisimgħuna u tarawna permezz ta' live streaming fuq il-Facebook page tal-Campus FM u tal-Dipartiment tal-Politika Pubblika. Fil-fatt illum fl-ewwel parti tal-programm tagħna se nkunu qegħdin diskutu il-volontarjat wara il-pandemija fil-waqt li mbagħad mill-10 sa 11 se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-futur tal-kunsilli lokali f'pajjiżna. Però nibda mill-ewwel bil-mistednin li għandi fl-istudio illum bi pjaċir nilqa' lil Daniela Calleja Bitar li hija Chief Operations Officer ta' Richmond Foundation ta' Malta. Grazzi Daniela, u lil Joseph Zammit li huwa l-President tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba.
Bonġu lilek, Dr. Vassallo, u anki l-segwaċi u s-semmija ta' Campus FM.
Mario jina. Dawn huma żewġ esponenti tal-qasam non-governattiv f'Malta. Ovvjament il-Richmond Foundation taħdem ħafna fost oħrajn fil-qasam tas-saħħa mentali fil-waqt li soċjetà mużikali taħdem ħafna ovvjament fil-qasam tat-tagħlim tal-mużika u wkoll tal-kultura u t-tixrid tas-sens ta' appartenenza lejn il-villaġġi l-irħula u il-bliet. Ħanibda bik Daniela, il-volontarjat wara l-pandemija, jiġifieri jintkom bħala istituzzjoni bħala NGO Richmond Foundation, żgur illi l-pandemija ġabitilkom sfidi ġodda, kabritkom f'daqqa wil-ħin, ħafna iktar milli kontu. U illum meta li rjieħ tal-pandemija għadhom magħna, għadhom magħna u għaw ansjetà fost il-poplu xorta. Għavolja ċertu nies fl-autorità jgħidulna illi għaddiet. Inti bħala Chief Operations Officer, kolli xi ġie għal wiċċek kont qegħdin ngħid qabel il-programm. Kif saħħitu, xi sfidi kellkom bħala NGO?
Mela kif qatt inti l-pandemija jisa fetħet għajnej l-innis lejn is-saħħa mentali, jiġifieri li għandna ġabetilna influss ta' nies jitolbu lajnuna sewwa li huwa tajjeb ħafna, jiġifieri minn lat tal-kliniku kif qed konna nitkellmu qabel, tajjeb li n-nies qed jitkellmu u qed jarfu li għandhom sintomi ta' pereżempju kif qatt inti l-anzjetà. Imma jekk aħna nqablu l-ewwel tliet xhur ta' 2020 u l-ewwel tliet xhur ta' 2022, aħna kellna 1045% increase in demand. 1,045.1045.1045% increase.
Iġifri iżieda enormi.
Iva, tajba.
Kolossali.
Iva.
Epokali.
Eżatt. Iġifri, aħna qed ngħidu li.
Għal kull każ li kellkom, issa kellkom 1,000. Kważi iktar minn 1,000 każ għal kull każ li kellkom fl-2020.
Jiġifieri aħna mewġa kbira ta' nies li qed titolbu għajnuna. Allura għalina domanda splodit. Ir-riżorsi baqgħu kif inhuma. Għax dik hi, għalmin il-volontarjat. Għana, inti, per eżempju, in-nies ifittxuna fuq helpline, sawa, inti fil-helpline tagħna, fil-chatline tagħna, irid ikun hemm professjonisti naħal oħra, ma tistax taqbad xi ħadd. Jiġi għajlek ħan jiġi nejnek.
Imilkom bħal-NGO tingaġġaw kemm volontiera u kemm nies bil-paga.
Iva, issa il-problema waqt il-COVID, waqt iġifieri meta bdejna bil-COVID, il-volontiera tagħna waqfu. Il-volontiera nies li kienu jiġi jgħinuna fl-amministrazzjoni b'kollox, konna kellna volontiera jmorru fir-residenti jgħinu lill-klijenti tagħna. Dawk il-volontiera waqfu totalment. Waqt il-COVID, issa dil da dis-sena bdew jiġu ftit. U aħna il-volontira tagħna nożuhom bil-Malti dawn huma nies. Anġli mis-sema ngħidilhom jiena li jiġu jgħinuna, jiġu jagħmlu ħafna xogħol b'dedikazzjoni kbira.
Jekk ma jimpurtax insaqsik, l-etajiet tagħhom huma żgħażagħ, huma anzjani, huma nies ta' mezz-età, huma familji, huma nies single, x'tieb ta' volontiera tiġbdu?
Min kollox, ħafna jkollna żgħażagħ, jkollna nies pereżempju fl-amministrazzjoni tagħna għandna nies iktar anzjani jgħinuna. Nis li jiġu per eżempju ma' reception, joqoduna ma' reception, receptionists per eżempju.
Tajjeb, Daniela, mela intkom il-pandemija serviet biex f'daqqa u l-ħin l-operat tagħkom biex ngħidu hekk kiber imma brata li ħadd ma stenna. Ġifieri għal kull każ inħolqu 1,000 każ ġdid. Min-naħa l-oħra, Joseph, inti bħala president ta' Gażin tal-Banda u ta' soċjetà li tiġbor fija numru ta' sezzjonijiet ta' nar, tal-isports, tal-kultura u l-bqija, bħal maġralhom il-bqija ta' soċjetajiet l-oħra intkom bil-kontra ta' Richmond, intkom intlabtu tal-ulbibin.
Ekku.
Allura hija trauma fil-każ tagħkom.
Hekk infatti konsensa miħna minnaħa tal-kamp tagħna l-affarijiet kienu pjuttostanzi differenti għax aħna għalaqna l-bibien, mhux aħna biss ovvjament qed nitkellem għas-soċjetajiet kollha. Nitkellem għalija fuq nota personali jiena l-ħadd president fil-pandemija, jiġifieri fil-verità, avolja niftakar is-sitwazzjoni kif kienet qabel, qed naffaċċja dawn il-challenges mill-pandemija l-hemm, jiġifieri during the pandemic. U tajjeb ukoll semmejt, aħna nitkellmu ħafna sawwara l-pandemija, fil-verità nħoss li għadna fija l-pandemija, għadna nħossu l-effetti tagħha l-pandemija. Iva, aħna minnaħa tagħna l-operat tagħna l-maġġor parti tiegħu jiddependi fuq għajnuna li hija fiżika, ovvjament għajnuna anke li hija monetarja wkoll. Il-fatt li morna fuq pjattaforma li hija virtwali għalina batitna lura 1,000 sena. Sewwa. Kemm minnaħa ta'
tajjeb, mela lilkom kabritkom bil-wieħed għal 1,000. U Gażin tal-Banda batitu b'1,000 sena lura.
Biex nuża l-istess numeroloġija. Iva, għadna nħossu infatti anki issa bħalissa, qed nħossu l-iktar l-effett. Il-fatt li bħalissa donnu hemm barra hemm dak is-sens ta' iva l-festa reġa' ġejja lura, iva l-festa reġa' ġejja lura, ma fil-verità, we're starting from scratch at this point. Sewa, ġveri anka minnaħa ta' għajnuna, anka minnaħa ta' volontiera, minnaqas u minnqal mhux ħan komplinati l-għajnuna tiegħi, forsi sab part-time job, forsi sab mod ieħor kif jipprova jagħmel xi ħaġa biex jgħin il-ħajja tiegħu waqt il-pandemija and good for them, ovvjament, u fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħu nixħtu l-ħajja.
Ma skrat starting from scratch, jisek qed timplika li kellkom numru ta' volontiera. Illi telqu l-komun se terġaw issibuhom.
Ovvjament da din
nitkellem mhux biss il-gażin tiegħek imma b'mod ġenerali. B'mod ġenerali. Nisimgħu ħafna allarm fuq il-gażini tal-Banet u l-futur tagħhom wara l-pandemija.
Ekku. aħna ovvjament kifett inti, għanna diversi setturi. Ħansemmi per eżempju l-banda, minħata bandisti, il-numru naqas sew. Daw kienu volontier ovvjament minn riġa ġejlura qed jitlob anki miżati naqra aktar għoljien. Ovvjament hemm forma ta' regolarizzazzjoni fuq dawn l-affarijiet, però fl-aħħar mill-aħħar aħna qed inħossu l-impatt ta' dan kollu aħna il-gażini li norganizzaw il-festi. Ovvjament jiena semmejt il-banda biss, ma jekk qed nitkellmu minnaħa ta' volontiera li jaħdmu n-nar volontiera anke li jgħinu fl-armar, żgħażagħ din nitkellmu kienet waqfa mhux biss ta' ftit ġimgħat jew xhur, imma kienet waqfa.
Imma hemm il-periklu li ma ssibhomx lura?
Aħna ovvjament ma naqtaw qalbna qatt. Ovvjament ħajkun hemm bil-fors forma ta' riduzzjoni, okej, b'xi mod mhux qed ngħid u mhux qed nimplika li il-festi kollha ħajjiġrilhom hekk, sewwa jew laqdiet kollha ħajonqsu minnaħa ta' volontiera tagħhom. Biss il-maġġor parti, speċjalment laqdiet li huma iżgħar li għandhom inqas riżorsi li huma disponibbli għalihom, iva nemmen li ħajħossu l-impatt. Bħalma fil-fatt ċertu gażini ċertu waqdiet kellhom jalqu l-bibien darba għaldejjem minħabba l-pandemija. Għalna qasma ngħidu hekk, minħabba li l-pandemija bdiet dawn l-ostakoli.
Dan ukoll jindika ċertu ansjetà. Daniela, anka fil-komunità. Illi id-dinamika tal-ħajja soċjali f'Malta, il-pandemija redita mill-fundament tagħha, mill-eruq tagħha.
Ħafna jekk tara aħna minna riċerka u bdejnija f'April ta' 2020 sewwa. U di riċerka għandha xi 14 il-wave ngħidulhom aħna, ġifieri aħna periodikament għamilna sondaġġ ma' xi 500 respondent biex naraw nittrakkjaw is-saħħa mentali tal-Maltin. U jekk tara bdejna b'ħafna anzjetà, ovvjament għax ma konniex nafu x'qed jiġri. Issa qed nesperjenzaw id-depressjoni u l-anzjetà, x'inti meta jkollok perjodu twil ta' anzjetà. Mbagħad tispiċċa il-feelings tiegħek huma ta' inti tħossok sad, tħossok depressed, u bħalissa tinesperjenzaw dik, jekk tara iż-żgħażagħ tagħna, hemm ħafna anzjetà fiż-żgħażagħ tagħna. Jiġifieri kulħadd, kulħadd minn hu anzjan, minn hu żagħżugħ, kulħadd esperjenza xi shift f'mod kif jaħseb.
Issa f'dan il-kuntest ta' soċjetà illi kella tinbidel jew kella tiżviluppa b'mod illi forsi ftit immaġinaw illi dak li żvilupp kellu jsir daqstant f'qasir żmien. Issa minn issa l-qudiem, x'tistennew li ħajġi, ġifieri issa l-gażira ġa beda jiffunzjona, ir-Richmond Foundation forsi dak il-kobor ta' każijiet forsi straħ ftejt, ġifieri jew bqajtu tikbru xorta.
Le,
għadu qed jiżdied anzi.
Il-pandemija ġifieri il-COVID fiżikament nies jafu x'inhi, imma xorta qed jinħassu il-riperkussjonijiet fuq is-saħħa mentali tagħna. Ġifieri dik għada tiżdied. S'issa m'hemmx plateau, għalmenu aħna mhux qed inħassuha.
Daniel, interessanti qed nisma' dan kemm minn ħaddieħek għax jaffett anke il-mod ta' kif noperaw aħna wkoll. Għax inti qed titkellem naħseb fuq il-lat anki psychological jiġifieri li tal-pandemija u naqbel miegħek 100%, jiġifieri. Aħna ovvjament ma nidħlux fuq minn dak il-lat, aħna naraw l-output sewwa qed naraw naqra iktar diretti aħna fil-proċess. Jiġifieri interessanti anke it's good to know u naħseb li huwa tajjeb ħafna li jkun hemm dawn id-diskussjonijiet bejn il-kampijiet tagħna għax aħna nifmu anki aħjar lil dak li jkun.
Mela ħanifmu aħjar daqsxejn President tal-banda, inti għax inti responsabbli. Għaliex in-nies għandhom tendenza li jissimplifikaw ħafna l-affarijiet. Joseph, inti ħad titkellem mill-lenti tal-laqda mużikali Madonna tal-Ġilju fl-imqabba. Però il-mudell tiegħek x'aktarx li huwa simili ħafna għal-każini tal-banda oħra. Il-President tal xi ġewwa responsabbli.
jimmina ħatijie ħanajdu ek. Il-fat l-inżommu laqdiet, il-fat l-inżommu s-setturi kolla maqudin. Sewa, għallan prinċipali tagħna li huwa fl-aħħar mill-aħħar mhux biss il-festa imma l-komunità minna nifisha. Sewa, aħna iva niċċelebraw il-festa d-unur il-Madonna tal-ġilju u hemm ovvjament il-valur reliġjuż, il-valur kulturali u anki hemm il-valur anki li jinżommu tradizzjoni għaddejja, ma fl-aħħar mill-aħħar aħna wkoll għalna qasjina personali nħossni responsabbli li nżomm din is-soċjetà għaddejja maquda li tikkomunika kull settur jikkomunika mas-settur li
jitkellem ħafna li aħna l-gażin nagħlaq bħala xi ħaġa monolitika, ma il-gażin huwa magħmul minn settu qed issejħilhom setturi differenti. Laqana ftit ma da setturi.
Jekk qegħdin nitkellmu ħa nitkellem fuq il-gażin li ovvjament responsabbli minnu jiena. Għandna minnaħa ta' banda ovvjament li aħna da soċjetà mużikali, jiġifieri hemmhekk nafu aħna l-iruq tagħna, però mbagħad hemm ovvjament l-armwar u n-nar dawk huma qaqdiet biex ngħidu hekk fundamentali.
Kull waħda bil-kumitat sezzjonali.
Kull waħda bil-kumitat, kull waħda bin-nies separati tagħha, kull waħda anki bil-post tal-operat tagħha.
Kull waħda bil-budget għalija.
Kull waħda anki jkollhom il-budget ukoll li jhom isiru ġabriet separati wkoll. Għal-kull settur, għal-kull għadha ngħidu hekk.
Mela semmejt it-tita prinċipali, l-banda n-nar u l-armar.
Laqas biss insejħilhom jiġifieri prinċipali għax imbagħad għandna dawk is-sezzjonijiet li jieħdu ħsieb in-nies, li jieħdu ħsieb is-soċi, il-membri u iżommuhom għaddejjin magħna, sew għaddejjin fl-attivitajiet, iżommuhom interessati u
per eżempju s-sezzjoni ta' Żgħażagħ.
Jiġifieri qed ngħidu s-sezzjoni Żgħażagħ li din l-iskop prinċipali tagħha huwa li tieħu ħsieb iż-Żgħażagħ u ġġib aktar Żgħażagħ lejn il-gażin. Din anki min-naħa tagħna matul is-snin ftaħnilha anki naqra iktar il-bibien biex tilqan kif hija għetajiet li huma iżgħar u ħolqot anki is-setturi fi ħdana, għandna l-Lili Juniors, għandna l-Lili Youths, biex hekk inkunu qegħdin nilħu.
U l-itfal u l-adolexxenti. U
l-itfal u l-adolexxenti wkoll. Ovvjament da ħassejna li jekk naqbdu ngħidu ismu minn 16-il sena l fuq l-etajiet minn 16-il sena l-isfel qegħdin nitilfuhom sewwa. Imbagħad hemm il-kumitat soċjali. Il-kumitat soċjali jilqa' fi ħdan u dawk in-nies li forsi ma jridux ir-responsabbilità ta' kumitat amministrattiv, imma jixtiequ anke jagħtu l-input tagħhom.
Ikollhom proġetti dawn ikun
responsabbli. Ikollhom proġetti.
Biex ma nsemm mhux għandkom ukoll l-isports.
Ovvjament hemm ukoll l-isports.
Jiġifieri ara dis-soċjetà kif hija kemm huwa importanti dan it-tip ta' attiviżmu soċjali anke fl-irħula Daniela anke l-ħajja.
Importanti għafna jagħti sens ta' komunità lin-nies. Ġifieri inti għandek għan li huwa ċar ħafna li hija mhux il-festa biss kif qatt inti, imma għandek ħafna attivitajiet li mbagħad għandhom qishom il ma nafx x ngħidula
l-obbligi.
L-obbligi tagħhom u anke għandek xi ħaġa li hija sabiħa ħafna li festa hija xi ħaġa sabiħa ħafna. U xi hija xi ħaġa pożittiva li ħadd iċċelebra. Inti għandek xi ħaġa li inti tħares il-quddiem għalija tar looking forward ngħidu bl-Ingliż sewwa, jiġifieri għandek għand u kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed. Dik tiffoster hija sens ta' komunità ħafna u hija tajba ħafna għaż-żgħażagħ tagħna u għal kulħadd.
U tilqa' għal dik li s-sintomu ta' soċjetà anonima. Fejn kulħadd jgħix ma' kulħadd u ħadd ma jaf lil ħadd.
U tilqa il-loneliness, aħna nafu.
Iva.
Il-loneliness hija waħda mill-kaġunijiet ta' depressjoni, pereżempju, u dik hija xi ħaġa li inti jekk taf li hemm xi ħadd li huwa waħdu d-dar li tiġbdu fil-komunità, tiġbdu fil-klabb tal-banda, tiġbdu
fil-sports.
Tal-sports, hemm ħafna.
Reliġjużi.
Fimni, dak huwa l-iskop li nippruvaw noħolqu niċċa għal kull talent, għal kull interess li jkun hemm. U naħseb din ukoll tgħin imbagħad fis-saħħa mentali ta' dak li jkun. Għax fl-aħħar il-volontarjat naħseb marridu qatt nieħduh for granted, sewwa li huwa xi ħaġa li dejjem kien hemm ħajib hemmhekk irridu nieħdu ħsiebu.
U jekk hawn persuna li qatt ma ħadet il-volontarjat for granted u li din inqisha bħala bastun ewleni fil-qasam tal-non-government organizations f'pajjiżna hija Claudia Taylor East minnaħa ta' SOS Malta li qiegħda magħna permezz tal-link. Claudia, tismani? Ekku, et narak ma il-mikrofonu irrid jinxtel. Claudia, li għal diversi snin kienet il-witch wara il-laqda volontarja SOS Malta illi tagħmel ħafna ħidma anka fil-qasam internazzjonali f'dak li huwa għajnuna fil-qasam internazzjonali wkoll mar-refuġjati. Claudia.
Għajdli.
Bonġu, insellim lek, u nirringrazzjak mhux għax qiegħda magħna, ma nirringrazzjak għal snin twal li inti tajt briżq dan in-nazzjon żgħir u sħiħ tagħna.
Grazie ħafna Mario u grazie tal-istedina. Bħala SOS Malta, il-filosofija l-inħadnu tal-volontarjat, fil-fatt għandna pilastru dedikat tal-volontarjat. U kifatt tajjeb inti il-volontarjat anki nħejjuh barra minn Malta fil-fatt xarilu il-volontira tagħna telaw ir-Rumanija u anki parteċipaw fil-ħidma ta' emerġenza fil-gwerra tal-Ukraina u llum qed jaħdmu għaw Malta u nagħtu l-appoġġ l-Ukraini li qegħdin ifittxu dar u kien għaw Malta. Imma mbagħad naħseb il-programmi nazzjonali fil-fatt li għandna fih dan il-volontarjat huma prinċipalment il-Volse li nagħtu kważi 3,000 sija fix-xahar volontarjat fl-Isptar Mater Dei.
Dawk il-famużi nies li jkunu bil-ġaggaga oranġo.
Eżatt, eżatt. U nista' ngħid vera gburin bihom għax anki matul il-pandemija 25 minnhom baqgħu kull ġimgħa imorru u jagħtu semhom l-isptar.
Jekk ma jipportax insaqsik Claudia, x'inhi r-relazzjoni fih dan is-SOS Malta bejn dawk l-individwi li għandek b'għad dak ir-riżorsi li għandek li huma mħallsin u dawk ir-riżorsi li għandek li huma volontira. Dawna jaħdmu għalhekk hija flimkien jew inkella jkun hemm xi batti bekki. U mbagħad nixtieq nieħu l-ħsieb ta' Daniela fisem Richmond Foundation.
Ħalla jgħidlek illum il-ġurnata il-volontarjat irrid management, irrid motivazzjoni u jrid dik il-simpatija lej dik il-persuna li ġenerożità. Bil-ġenerożità tagħha qed tagħti ħin tagħha għal benefiċċju għal ħadd ieħor. Imma hekk m'għandniex koordinament xira u training tal-volontarjat illum, naħseb l-organizzazzjonijiet ibatu. Infatti il-Volse naħseb jiena kien tant suċċess għax ħejjejna management structures u struttura ta' amministrazzjoni bejna u anki bejn Mater Dei bħala Public Social Partnership anki mal-Ministeru tas-Saħħa li rrikonoxxa il-ħidma ta' persuni li jistgħu jagħtu ħinhom u anki meta nivvalutaw il-ħin bħala l-impatt ekonomiku li l-volontarjat jagħti f'pajjiż.
Importanti ħafna din il-valutazzjoni tal-ħin. Daniela, fuq din il-dinamika bejn nies imħallsa u nies volontira fil-qasam tagħkom ta' Richmond Foundation.
Ifhem, eżatt kif qalet Claudia. Aħna l-volontira tagħna inqisuhom mhux qed ngħid iktar ta' minn nies, imma dawn in-nies qed jiġu fil-ħin tagħhom. Qed jagħmlu xi ħaġa għal xi ħadd ieħor mingħajr ma jieħdu xi ħaġa lura. Qed jiġu xi ħaġa lura forsi qed jieħdu s-sodisfazzjon li qed jgħinu xi ħadd sewwa, imma xorta dawn in-nies aħna nożżuhom il-kelma hija dawn in-nies huma nies imprezzabbli li inti qed tagħti il-ħin tiegħek. Pereżempju għandna nies li huma befrienders, joħorġu mal-klijenti tagħna, għax il-klijenti tagħna jiġri ma jkollhomx social life u joħorġu u jibqgħu joħorġu snin twal jiġifieri, aħna dawn in-nies nipremjaw mir-ridu, letterament, u batti bekki le, għatma rajt batti bekki, imma irrid ikun hemm it-training.
Joseph, il-gazzini tal-banda più o meno huma mexjin purament mill-volontarjat, imma tara li għat jinqala l-ħtieġa jew iċ-ċirkustanzi fejn ikun hemm impjegati forsi anke part-time.
Jista' jkun, mhix xi ħaġa jiġifieri li it's you know far from reach, jiġifieri jew xi ħaġa li qed ngħid li ma narax li għandha tiġri. Fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw ukoll sa fejn nistgħu naslu, jiġifieri rridu nkunu nafu l-limitazzjonijiet tagħna wkoll. Fis-sens ta' aħna niddependu fuq volontiera biss sewwa u again ma tista' torbot lil ħadd. Nixtiequ li noħolqu aktar setturi, nixtiequ li noħolqu aktar pjattaformi fejn nilħu aktar nies. Ma fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux nibqgħu immexxuhom bl-istess persuni li qegħdin imexxu affarijiet oħra. Da ħafna drabi jekk jiġri, ikollna xi ħadd f'kumitat, ikollna xi ħadd f'settur li jmexxi ħaġa jew tnejn jew tlieta f'daqqa. Sewwa, ovvjament ċirkostanzi tal-ħajja jinbidlu. Sewwa, jiġifieri illum għandek ġob mod li jagħtik dak iċ-ċans, jagħtik dak il-ħin biex tagħmel ċertu affarijiet, għada pitgħada żewwieġ għandek it-tfal. Din hija fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li tagħmel il-volontarjat li jrid jaddatta, jrid jaddatta skont
jaddatta għax ikun hemm bidliet. U waħda mill-bidliet kbar fis-soċjetà Maltija hija l-influss tal-barranin fostna. Jiena ħansaqsik l-aħħar domanda li niftaħ lek volumi, Claudia. Inti kont wieħed mill-ewwel li ħna fid-deżert ta' Malta, illi bdejt ħanbaq dwar l-integrità ta' biex nintegraw il-refugjati u l-persuni barranin. Jiena niftakar li SOS Malta darba għamlet Food Festival għandu kuna għamiltu fuq il-barrakka ta' fuq. Fejn stidintu kxejjen differenti mill-Afrika u kulħadd isaj etc. Din il-karba tiegħek, din il-kawża tiegħek għall-integrità tal-barranin fosta, taħseb li għadek leħen fid-deżert jew inkella hemm il-ħna oħra li naqdu kor miegħek. Jew għadek waħdek. Is-sound.
Le, ma ovvjament sewed tajt l-SOS Malta naħseb fit-2007 kienna l-ewwel proġett fuq l-integrazzjoni tal-immigranti għaw Malta u konna minna umfittxu fil-fatt good practices li kienu ftit li xej fil-pajjiż. U għadni niftakar il-mur il-ministeru nati presentation fuq dal-proġett u għalu integrazzjoni meta irridu nitmawhom, laqas il-kelba ma kienet qed tintuża għada. Illum il-ġurnata l-organizzazzjonijiet, infatti dawk fil-front line illum il-ġurnata bħala Refugee Council, kulħadd qed jaħdem bi ħiltu kbir biex dil kelma integrazzjoni verament issir realtà. Se issir realtà se nindunaw u naċċettaw li qed ngħixu f'komunitajiet multikulturali llum kemm nistgħu nintegraw qatt m'għandniex ċerti livelli ta' għarfien f'Malta. Wieħed minnhom pereżempju il-medja. Għandna medja li qed tesponi ruħa bħala media house interkulturali, multicultural, qed naraw il-karnaġġjon differenti qed ikellimna fuq it-television għad le. Meta naslu l-airport qed insibu nies immigranti li ġew imħarġin biex jieħdu post dinjitu f'pajjiżna għadna le.
Claudia, semmejt il-medja, semmejt is-soċjetà. Id-domanda għalik u għall-qubija minn ħadd tiegħek hija din. Hemm rieda politika biex dan isir l-integrazzjoni tal-barranin f'Malta?
Għalajlek, se nkun blant, l-immigrazzjoni sfortunatament ma jiġbeġ voti. Fil-fatt rari naraw politiku fuq faċċata ta' xi gazzetta bi-migrant iswed. Naħseb rarissimo. Jew
bil-kemm Claudia naħseb bil-kemm issemmiet f'kampanja elettorali din? Għadna ħerġu minna?
Mhijiex vote catcher. Jiġifieri anzi, naħseb vote loser bħala immigrazzjoni, għax il-Malti għadu maċċettax lillum il-ġurnata għandna inħadnu din l-imħabba lejn ħutna li ġew jgħixu f'pajjiżna u qed jaraw kif ifittxu kwalità ta' ħajja aħjar.
Claudia, nirringrazzjak b'ħassoltu xtaqt li tkun diretta u skjetta u hekk kont bħal dejjem. Il-poplu Malti obbligat lejk u lejn in-nies tiegħek. SOS Malta għamlet ħafna ġid. Grazzi.
Grazzi ħafna Mario.
F'dalk il-kuntest multikulturali, Joseph, il-refugjati u il-barranin huma preżenti fil-gażini tal-banda? Jew inkella l-gażin tal-banda għadu jirrappreżenta il-kor ta' x'inhu Malti. Imma dan il-kor, dan il-qalba ta' x'inhu Malti, hija miftuħa l-barranin jew le?
L-ewwel qed nixtieq ngħid anke grazzi lil Claudia u prosit anke tal-messaġġ li waslet għax huwa vera kif qed inti dirett u naħseb it hits you right there kif jgħidu sewwa. Iva, le aħna min-naħa tagħna bħala gażini, bħala soċjetajiet mużikali, qatt ma ħanagħlqu l-bibien, anzi aktar u aktar iktar tiġi minn fejn tiġi l-għajnuna, aħna naċċettawha. Aħna naħseb iktar il-problema tani għalli forsi aħna minħabba li ġejjin minn lat li huwa kemm xejn tradizzjonali, kemm xejn li huwa direttament.
Marbut marraħal.
Marbut marraħal, marbut ma' tradizzjoni Maltija. Naħseb ħatkun aktar diffiċli.
Però f'kull raħal ħassib il-barranin jgħixu hemmhekk u ħassib ir-refuġjati wkoll illum?
Ovvjament. Jiena nittama li
il-bibien mhumiex magħluqa, ma jista' jkun il-mentalità hija magħluqa.
Issa hemmhekk jiena ma nistax ovvjament nitkellem għal-membri għal-general perception tas-soċjetajiet kollha ta' Malta, ovvjament. Jien li nista' ngħidlek huwa li min-naħa tagħna ħanejdu hekk hemm l-għajnuna tiġi minn fejn tiġi illum ma tistax tkun miċħuda. Sewwa u fl-aħħar mill-aħħar huwa volontarjat. Sewwa, ġifieri ikun min ikun. Joffrilna kien ma joffrilna mill-ħin tiegħu, dak huwa imprezzabbli kif qed inti stess ukoll Daniela. Veri. Onestament, naħseb irridu anke naddattaw u daw in ir-realtajiet.
Daniela, dak iż-żieda li kellkom fin-numru, nimmaġina li kien hemm taħlita ta' residenti Maltin u residenti barranin f'Malta wkoll li ġew iħabtu l-bibin tagħkom.
Iva. Aħna jkollna ġifieri jekk tara il-kors ikollna ħafna barranin. Li ċemplunna, nis li jiexu għonek li mandom il-ħat għonek u għallura ċemplunna x-freephone u koll, jaffordjaw li ċemplunna u għahna nil-taqaw maħħom u naraw kif nistaw nejnu għom. Nis mi ġifiri anka vissa fil-ġili kien anka il-kuntat mill-Ukrajina stess, ġifiri bil-chatline, bil-chatbot li għanna l-Oli chat. Is-saħħa ma tħares lej ħadd. Kulur li jint, kulur.
Issa, biex tagħtu dawk is-servizzi kollha, trid element ta' flus. Issa, aħna nisimgħu kemm il-darba li intkom u semmit anka Claudia minnaħa ta' SOS Malta m'anka Richmond Foundation li jidħol bisħab mal-gvern Public Social Partnership, PSPs, biex toffru servizz u allura jkollkom għajnuna forsi teknika, forsi finanzjari minn għad għal-gvern. Imma mbagħad in-nies jibdew jisaqsu, imma fejnu tal-gvern u fejnu dak li mhuwiex tal-gvern? Ġifieri, intom suppost non-governmental organization. Ġifieri, jekk mbagħad issiru ħaġa waħda mal-gvern fil-fornitura ta' servizz, fejn jibda waħda u tispiċċa l-oħra? L-awtonomija tagħkom bħala NGO tiġi mminata?
Hija domanda li ma tantx faċli tirrispondiha, imma iva ħna għandna PSPs għandna xi ħamsa mal-gvern. F'setturi differenti, per eżempju, ma' tfal, mal-Ministeru tas-Saħħa minn mill-Ministeru tal-MFCS, dejjem tas-Social Policy, dejjem nafu. U tiskanta, ġifieri, għandna żewġ PSPs, żewġ ministeri u jaħdmu kompletament differenti minn xulxin. Allura, aħna naraw li isom, dawn isom mini government. Jien hekk inħossom, jiġifieri jekk inti tinnegozja ma' l-Ministeru tas-Saħħa mod, Ministeru tal-MFCF mod ieħor sewwa, ikun hemm intil, iva, ġieli jkun hemm intil, fis-sens li inti il-gvern qed jixtri servizz minn għandek.
Allura ħaj obbligak b'service level agreements u l-bqija.
Ħaj obbligak, Iva, issa, il-gvern qed jixtri servizz minn għandek għax inti ħadti servizz tajjeb u probabbilment inti għax NGO, il-value for money ħajkun aħjar. Għalfejn, għax aħna 1 euro nistreċjawha fil-massimu tagħha. Jiġifieri hemm l-element li inti bħala NGO il-waste huwa ħafna inqas, għandna ħafna inqas burokrazija, għandna ħafna inqas livelli fejn inti tittasal biex inti jkollok pereżempju approval ta' xi ħaġa. Allura jiena naħseb, jiena din hija kif taħsibha jien, li l-gvern meta jara servizzi li huma speċjalizzati ħafna kif huma tagħna, jaqbillu bil-mod kif inti tiffinanzja l-NGO.
Qegħdin nitkellmu dwar ir-relazzjoni bejn il-gvern u il-qasam tal-volontarjat u għalhekk issa huwa tajjeb illi nisimgħu l-qampina tal-kummissarju għall-għaqdiet volontarji Jess Saliba. Jessmond, bonġu.
Għadu tajba lilek. Għadu tajba lil Daniela, Joseph.
Grazzi li qed magħna inti.
Għax da ma kellix ċans ngħidu lhom bajk kif suppost.
Ek, għalhekk ħa ngħidlek. Inti vuċi familjari fuq Campus FM kont għal ħafna snin. Balomba,
għana ġa gazzetti, insomma. Nsellem il-kollegi tekniċi, insomma, ġa kelli ċans ma nkellimhom. Nimmissjakom, imma għandi responsabilità ġoddari ovvjament.
U fil-fatt din ir-responsabilità ġdida, ma nafx hekk tista' xi sejħilha ġdida, Jess, għaliex din issa jilek disa' xhur u x'hekk.
Wasalna biex inweldu.
Dik li ħanejtlek, ġifieri wasalt biex twellet kif ta' uffiċċju regolatorju imsaħħa ġeddet jew inkella tqala tiegħek hija waħda tal-jum fant, allura tfadallek biex tweldu.
Ħanejtlek, nibda biex ngħid li din il-kariga ġiet wara kważi 30 sena b'xi mod jew ieħor involut fil-volontarjat. Kont qed nisma' lil-Joseph, li nisma Daniela f'setturi oħrajn, Claudia, b'xi mod jgħor xi darba jgħora mistejk ma' xi setturi, jew ieħor fuq kull livell fil-qasam tal-volontarjat, u nixtieq nagħmel aċċenzajra li kienet tgħid Daniela, jien stess nirrikorri għal servizzi professjonali mingħata tal-qdiet volontarju bħal hija Richmond f'dan il-kuntest għaliex nemmen fil-kwalità iktar mill-value for money biss. Il-kwalità ta' nies professjonisti għaliex din hija waħda mill-miżnumers li rrid nindirizza.
Thank you.
Settur tal-volontarjat mhuwiex tad-dilettant. Inkluż l-qdiet mużikali, l-qdiet sportivi, nara nies passjoni illi jridu jagħmlu l-ġid fil-maġġoranza tal-affarijiet illi jaħdmu fihom.
Per inti mhux biss tridhom jagħmlu l-ġid, inti għandek ukoll l-obbligu regolatorju illi inti tem forza l-liġi. Hemmhekk fiex aħna.
U hemmhekk f'dan il-punt illi ġejn. Jiena s'issa kelli madwar 160-170 laqgħa ma' qdiet volontarji varji illi jeżistu ta' kull tip, ta' kull natura, jew b'mod virtuali, jew b'mod fiżiku, illi tmur tisma' hands-on x'jagħmlu ma jagħmlux il-weġat u l-problemi tagħhom. U l-ikbar problema illi naħseb illi għandna u li allura ħdimt ħafna u x'hekk nixtieq nirringrazzja lit-tim formidabbli li għandi fl-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Volontarjat. Tim ta' persuni li l-lum japprezzaw u jifmu kol xinu s-settur u nifem id-diffikultajiet regolatorji li forsi xi kultant setgħu jiffaċċjaw. Għaliex il-korp legali li għandna l-lum il-ġurnata tal-settur tal-volontarjat, anke l-mod kif qegħdin nitkellmu l-volontarjat, għandu fitta miżnumers għaliex fih jinkludi organizzazzjoni u waqdiet li mhux neċessarjament huma the traditional volunteer organizations kif nafuhom bħal m'għandna rappreżentati f'dan il-programm. Imma għandek organizzazzjoni li possibilit laqqas biss kellhom ikunu reġistrati għaliex hemm obbligi hemm oqsma leġislattivi oħra li setgħu jaqgħu taħtu.
Iġifieri inti qed tikkontendi illi hemm tipo ta' NGOs ġodda li m-suppost mumiex NGOs daw?
Le, jiena qiegħed ngħid il-qafas legali llum irid jibda u allura diġà wasalna ħafna rirka minn żewġ riċerki, waħda mal-Università ta' Malta bdej bħalissa dwar l-isfidi irid iltaqa' magħhom is-settur tal-volontarjat u għandna riċerka oħra għaddejja dwar il-ħtiġijiet soċjali se jkollu l-pajjiż biex li jista' jgħin fihom is-settur tal-volontarjat. Riċerka oħra li qegħdin nagħmlu. Qed naqbdu l-1747 organizzazzjoni li hemm reġistrati mas-settur tagħna.
Ħanżommok, mela għandna kważi 1800 għaqda volontarja reġistrata.
Iva.
Tajjeb.
Ekku.
Li huwa numru kbir għal Malta.
Ekku. U dawn l-1800 organizzazzjoni qed nagħmluhom żewġ analiżijiet. L-ewwel analiżi li nikklassifikawhom imqabad il-qafas legali li jeżisti fil-Ġermanja. Skużani, fl-Ingilterra, li ħares lejn it-third
sector.
Il-third sector, għaddew forsi nindirizzaw il-dan is-settur b'dan il-mod. Għaliex fid-dawl tal-fatt u hekk nixtieq ngħid li l-ġmiel ta' dan il-pajjiż, minkejja li għandna element ta' tribalizmu kważi għal kollox, u jiena segwi ħafna dak li titkellem dwaru Mario fuq sma oħra u naqbel ħafna insib bilma dak il-ksibijiet tiegħek fuq numru ta' aspetti. Il-ġit tas-settur tal-volontarjat kif nifmuh li jgħin l-soċjetà bilu unanimu. Jiena se wieħed mill-ftit li ġejt inħtart b'mod unanimu minn żewġ kumitati fil-Parlament. Hemm il-fatt li kull meta tmur biex tippreżenta u tħoss li tifhem issib dan is-sosten b'mod unanimu. U naħseb li f'dan il-kuntest iż-żewġ partiti politiċi fil-manifest elettorali tagħhom qabel l-aktar elezzjoni kellhom proposti verosimili fil-kuntest oħrajn iktar kuraġġużi minn oħrajn, irrispettivament billi ma naħġejja, illi jirriflettaw viżjoni li samt mal-deputati tal-Parlament meta kont qiegħed niġi.
Ikkonsultat.
Xpronat biex kif grillat biex inkun maħtur u apparti minn hekk it-taħdidiet regolari li żżomm kuntatt kemm mal-organizzazzjoni tu twassal il-vuċi tal-organizzazzjoni fejn. U jiena ħseb li waħda mill-ikbar proposti li hemm li tiġi implementata hija waħda mid-deċiżjonijiet li tiġi proposta illi A. L-uffiċċju tagħna ma jibqax sempliċement ir-regolatur, ma entità li tirregola u tixpruna li tixpruna ħaddiet eżistenti u oħrajn ġodda. It-tieni. Hemm numru ta' inċentivi. Irridu noqgħdu attenti. Illi kull bidla li ser issiru l-introduzzjoni ta' kull tip ta' inċentiv bħal ma ngħidu aħna PSPs. Fuq sma ġodda, fuq sma oħra. Insemmi esperjenza kop insemmijax, eċ ta' u bqajt impressjonat. Klab tal-futbol partikolari, mhux biss. Il-tfal mill-iskola jmorru, isibu plazzkun, jiġu malma l-Howard, mejjuna fil-Howard, jingħataw it-taħriġ tal-futbol, u l-ġenituri mbagħad ikun jistgħu jiġbrom. Hemmhekk għandek extended PSP tal-mod kif nifmuh tradizzjonalment. U allura hemmhekk għandna dawn il-vantaġġi tagħna. Però rridu noqgħdu attenti wkoll. Għalix jissek għanitu lanka f'obbligi kontrattuali u ngħaddu artijiet u niprovdu aspetti oħrajn. Jiena nħoss li rrid inkun ċert bħala persuna li rrid insaħħaħ is-settur li ħodhom min tassew huwa f'dak il-qafas politiku li ddeċidi l-politiku anke konsultanti.
Qasam politiku għandek fil-qasam ta' policy qed tgħid.
Il-qasam ta' policy li jrid imur f'liema direzzjoni, jiġifieri. Marix nuż eżempi għax ma naħsibx li għaw eżempi ċari li nista' nispeċifika, però ma jistax ikollok organizzazzjoni li għandha interessi privati toħloq organizzazzjoni volontarja sempliċement biex tibbenefika mingħajr. Jeżistu dawn il-possibilitajiet. Jekk mhux se ikollna klassifikazzjoni ċara u tajba.
Fil-lista li semmejt inti hemm minnhom dawn l-aqdiet tarafhom anke mill-istess isem xi ħudd minnhom?
Hawn minnhom, però u għalhekk fi ma nistgħux noqogħdu fuq isem. Mario, u nistax noqgħod fuq statut u l-eżerċizzju li qed jagħmlu bħalissa.
Allora fuq xi trid toqgħod fuq eżerċizzju polizjesk?
Mhux l-eżerċizzju polizjesk, eżerċizzju ta' riċerka. Ġvien għan-nies li għandi jgħinuni f'dan il-qafas, qegħdin nidħlu statut, naraw l-attivitajiet kif isiru, u qegħdin naraw, pereżempju, kienet isemmi ġew iktar kmieni fuq il-każin ta' Banda. Naħseb ma setax ikun hemm naħseb illi ma kienx hemm spjega aħjar ta' xi tfisser aqda mużikali u soċjali f'komunità waqt daqs kemm inħasset waqt il-pandemija, il-vojt tagħha. il-vojt tal-integrazzjoni tal-komuni tal-nifisa tal-lokalità. Il-vojt li toffri żgur. Il-vojt li tikkontribwixxi lejn il-prodott ekonomiku turistiku ta' pajjiżna. Il-vojt li tipprovdi il-minet tagħti formazzjoni. Nar il-ħamis li, cioè il-ħamis lejlet il-ġimgħa bi, ħamis ix-xirka mort mill-Irkula Maltin, biex nara il-ħajja tal-volontarjat u tibda tinduna minn President ta' qdiet li wara, laqas huma stess xi kuldet mod jirrikonoxxi dak li naħseb li għandu jkun hier. L-settur tal-volontarjat kif l-issinna anka waqt it-tnedija tal-konvenzjoni taħt il-patroċinju tal-President, il-VO Plus, għandu jitqies. Sieħeb soċjo-ekonomiku strateġiku ta' pajjiżna. Rridu noqogħdu attenti, u għawek fejn jidħol ir-regolatur, il-funzjoni ta' regolatur, illi ma nagħtux lok biex bir-regolamentazzjoni noħonqu.
Iva, nafse tajt. Ekku.
U allura hemmhekk kemm impenn u qegħdin nagħmlu ristrutturar u tnaħdmu fuq ristrutturar intern biex fejn hu possibbli dawk l-aqdiet li jidhom jiġu mejjuna biex ikunu amministrattivament sew ngħinhom. Dak hemm impenn, xtaqt ġi kommess kampanji elettorali minn żewġ naħat u se tnaħdmu u qed naħdmu fuqha. It-tieni punt huwa illi ilin minn hekk nifhmu u napprezzaw għax inti semmejt punt. L-aspett tal-ħlas lill-ħaddiema. Jekk is-settur tal-volontarjat irid jiġi klassifikat sew u qiegħed jitqies bħala partner soċjo-ekonomiku strateġiku fuq sma essenzjali tal-pajjiż, jien ġej kont immiss ma' tliet kampijiet soċjali fil-qasam volontarju qabel sir.
Interessanti ħafna ma ikkonkludi ġej. Għax punt importanti ħafna ma x'nex naqdaħulek fin-nofs imma ikkonkludi.
Yes, irridu nifhmu wkoll illi bħalma hemm organizzazzjoni li diġà jagħmlu, jekk ħanidħlu għal sfidi ta' settur professjonali u servizz professjonali kif diġà jsef, mhux intkil kwistjoni ta' upgrade li s-servizz ikun offrut minn nies professjonali. Għaliex jien jekk ħanafda l-argument binti jew xi ħut minn sħabi għal xi tip ta' servizz professjonali moti minn għaqda volontarja, hemmhekk li kollok isser ħan tal-moħħ li s-servizz huwa moti. Mod professjonali u fl-aspett regolatorju inqisu li hemm is-safeguarding tal-prinċipji kollha motija meta jnek nafda lil xi ħadd għand xi ħadd għal xi tip ta' servizz.
Kont ċar, kont dirett u jalla ssib nistar ħieda tajba ma' minn taħdem. Grazzi sur kummissarju għal qdiet volontarji. Daniela, x'tikkummenta fuq dak li għadek kif smajt minn min huwa obbligat bil-liġi biex jissolvelja anke l-operat tagħkom bħal organizzazzjoni volontarja.
Iva, xi ħaġa li qal issa li ikkonkluda biha hija pereżemp il-kwistjoni pereżempju tal-pagi. Aħna ġieli nħossuna għax NGO rridu il-professjonisti tagħna inħassuhom inqas. Dik hija qisha l-impetus li nħossu minnaħa tal-gvern. Jiena jekk għandi social worker. Irrit nħallasa, di familja għanda, di persuna professjonista, jekk għandi psikologa, irrit nħallasa sew. Jien is-servizz li irrit nagħti jiena irrit intih minn nies li jekk jista' jkun minn nies li huma ta' l-ogħla livell ma' dawk in-nies inti titħallasom, sew titħallasom. U li jiġri naħna minnaħa ta' NGO, aħna għandna 120 full-timer sewa, li jiġri naħwa li l-pagi ta'na il-ħin kollu nikkombattu biex nollu l-pagi biex jiġu għal-menu eqreb mal-pagi li joffri l-gvern, per eżempju, mal li naslu hemm ikun hemm collective agreement ieħor. U l-pagi jitilaw ma nafx kemm.
Umbagħad se ssir pressjoni fuq.
Umbagħad x'jiġri mbagħad jitilqu n-nies għax ovvjament in-nies għandhom raġun jekk I mean hemm ħafna nies li jibqgħu għax għandhom dik il-passjoni ġo fihom għandhom dik il-passjoni li jridu jaħdmu għall-għan li għandna aħna sewwa. Imma xorta aħna jiena bħala fil-ruol tiegħi jinħoss li lilek jekk inti qed taħdem jekk it-tieni servizz tajb jien inħallsek sew, irrid intik il-reward tiegħek sew. Sewa, u dik hija battalja ta' kuljum tagħna.
Il-battalja ta' kuljum tiegħek, Joe, x'inhi?
Nibda billi nirringrazzja anke lil Jess li għadu kemm kien mala u mhux tal-li jiġifieri nirringrazzjah tal-ħidma, nsi tal-li nifhem li ċerti rekwiziti ikunu imposti fuqna biex aħna wkoll inkunu regolarizzati inkunu nistgħu anke noperaw aħjar min-naħa tagħna. Tista' terġa' tistaqsini jekk jox Marja.
Il-battalja ta' kuljum tiegħek jiġifieri qed tgħid Daniela min-naħa ta' SOS Malta. Din il-kwistjoni anka tal-pagi u r-risorsi u l-ingaġġ tal-ħaddiema u l-bqija tal-professjonisti. Il-ġlieta ta' kuljum tagħha fost ġlieti torajn. Il-ġlieta ta' kuljum tiegħek bħala President tal-banda x'inhi?
Aħna min-naħa tagħna inħoss li kull settur jiġi bil-problemi tiegħu, jiġu jikkuntati hawnhi, jgħidulna isma. Ma nistax namlu dan l-ammont ta' xogħol għax niqsin min-naħa ta' volontiera forsi minn għal dan l-aspett għal dan il-proġett. It-training inħoss li huwa importanti ħafna, pereżempju, jekk ħanitkellmu nagħmlu mod fuq fondi u fuq skemi li nistgħu napplikaw għalihom, jiena nħoss li ftit huma n-nies li forsi nista' ndur fuqhom u ngħid isma' dawn huma l-persuni li jistgħu jgħinuni f'dan il-proġett. Allura l-ewwel qabel kollox hawnhekk insellem anke lill-Aqda Nazzjonali Gażini tal-Banda li wkoll qiegħda tagħmel dawn is-sessjonijiet ta' training biex aħna nkunu anki aktar up to go biex inlaħqu ma dawn l-isfidi l-ġodda sewwa. Biss inħoss li qed nippruvaw inżommu dak li huwa tradizzjonali u qegħdin nippruvaw anke ndaħli dak li huwa l-ġdid. Sewa, allura għanna ħafna challenges li għedin naffaċċjaw bħalissa. Per eżempju, ejja nsemmu is-snajja. Inħoss li minnaħa per eżempju tal-armar, aħna wieħed minn dawk is-setturi li jżomm is-snajja li jżomm in-nies li huma diżinjaturi mastru daxxi u jżommhom ħajjin fil-komunità. Sewa, inħossu koll li minnaħa ta' żgħażagħ, per eżempju, qegħdin nagħmlu attivitajiet li kemm jilħqu li kemm jilħqu setturi differenti li kemm jilħqu il-komunità b'mod in ġenerali kif ukoll li
iżommu fejn dan inkwieta jiena ġifina jiena wkoll midħla tal-volontarjat u qattajt sa 32 sena naħdem ġol oratorju għadda ġesu tal-Mosta, wieħed mill-ikbar youth centers illi kellna f'Malta. Imma il-volontarjat minn natura tiegħu huwa organiku. Il-volontarjat jitla minn isfel għal fuq. Il-volontarjat huwa naturali. Iktar kemm tipprova t'organizzah u iktar kemm tipprova tissistematizzah u tirregolarizzah dak li qed jgħid il-sursa li baqabel il-kommissarju jista' jkun li tneħħilu mill-karattru veru tiegħu. Jiġifieri għalhekk għedlek Daniela kif jirnexxielkom illi bħala Richmond Foundation intkom istituzzjoni illi hija stabilita taħdem b'livell ta' project management b'istrateġija eċetera fl-istess ħin xorta tridu din in-naturalezza dan l-enerġija li tiela mill-eruq tas-soċjetà li hija inqas organizzata imma forsi għandi iktar imħabba.
Ija,
li qed jgħid Joseph qabel irridu nżommu tradizzjonali, imma rridu mbagħad ninjettaw l-organizzazzjoni l-ġdida, l-innovazzjoni. Mhux faċli.
Le, mhux faċli, jiġifieri ngħidlek il-verità, risposta ħafna minuti mistentielek żgur żewġ minuti, għax naħseb il-programm se nistgħu nagħmlu fuq dak.
Nittaqgħu darb'oħra.
Iva. M'għandix risposta Mario, li sta ngħidlek huwa li jiena ili f'NGO 21 sena issa, naf li qed inħoss li qed inbidlu l-affarijiet. Imma xi ħaġa li naħseb hija indottrinata ġo fija hija l-ispirtu ta' NGO li inti qiegħda għandek għan hemmhekk u l-għan ta' Richmond hija s-saħħa mentalità n-nies hemm barra u li aħna naħdmu u jekk nitilfu l-għan tagħna minħabba strutturi li qed jiġu imponuti fuqna, naħseb is-soċjetà ċivili in ġenerali ħadbati, jiġi mux għadna nitkellem sa fuq.
Pero għas Olief li meta tisma l-ġessa li ba jgħaj tisma jiena konx li rritno attent kem ħa niskrutinja ma fl-istess ħin, ma noħnoqx, ma nifgax.
Iva.
Huwa solija.
U fil-fatt meta kien hemm bidla fil-Voluntary Organizations Act meta kien hemm id-diskussjonijiet, ġifi aħna bdejna nħossu li se jkun hemm qisu xi ħaġa li tqila, u issa meta daħlu qed inħossu ftit iktar li huwa qed jifhimna. Ġi u ġi jitkellem magħna kif qalu. Aħna konna waħda mill-organizzazzjonijiet li taqa' magħna u naħseb qed jifhem, qed naraw differenza biex hu ma il-pressjoni ma ġiċin il-kem
il-pressjoni jgħamil abtali mod li tista tkun maniġjabli minnaħa ta' settu
tittara li aħna bħala volunteer organizer aħna kbar għanna ġifiri nistaw l-amministrazzjoni hija ħafna il-paperwork ġifiri il-burden hija ħafna jibba ta' tkun volunteer organization zaħira l-affarijiet iktar diffiċli għax ikollok inqas resorsi.
L-aħħar kelma minn għandek, Joseph, minnaħa tal-Gazin Madonna tal-ġilju ta' l-imqabba, manke b'aspett nazzjonali lejn il-qasam tal-banet f'Malta.
Kif inħoss naħseb irridu xi drabi nieħdu naqra ta' pass lura u ngħidu nevalwaw naqra s-sitwazzjoni u ngħidu xinu għalan fuq ta' dak li nagħmlu aħna l-għanijiet prinċipali. Xi drabi anki issa wara l-pandemija inħoss li
huwa żmien li tibqgħu tikbru tespandu jew huwa żmien li tikkonsolida.
Dik hija l-mistoqsija fl-aħħar mill-aħħar, dik hija l-mistoqsija. Inħoss li anki biex inżommu dak li għandna minnu nnifsu huwa challenge, huwa challenge kbir. Imma fl-istess ħin irridu nafu naddattaw. U naħseb ħarġu ħafna punti llum fid-diskussjoni tal-lum tar-realtajiet il-ġodda li qed jaffaċċja l-volontarjat, li qed jaffaċċja s-settur. U naħseb mhijiex xi ħaġa faċli li jew xi hemm risposta diretta għalija kif qalet sew dan.
Però r-risposta tagħkom mattuwix quddiem il-mikrofonu ġo studio tar-radju, r-risposta tagħkom tatuha kuljum. Bl-impenn tagħkom minn b'mod u minn ieħor minn fl-amministrazzjoni u minn b'xogħol tal-it u minn b'xogħol tal-computer u minn b'xogħol għax jidħol fi djar in-nies u minn għax jagħmel il-murtali u minn għax idoqq il-banda dawn tagħmluh kuljum ir-risposta tagħtuha b'mod kuljum bl-azzjoni bil-ħsieb u bl-email għaliex is-settur tal-volontarjat huwa t-tielet pilastru tal-ekonomija tal-pajjiż u l-iktar l-inqas ħaġa nistgħu nagħmlu aħna ċittadini huwa li nuru gratitudni u napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Grazzi Daniela għannaħa ta' Richmond Foundation u lil Joseph Zammit għannaħa ta' Soċjetà Mużikali Madonna.
Nikkwota l-aħħar lil Churchill li qal is-suċċess mhux finali, il-falliment mhux fatali, il-kuraġġ biex inkomplu. Huwa kollox. U naħseb Naħseb huwa kliem li jiena vera nos, li jiena vera nos f'qalbina u mmexxi s-soġġetà.
Grazzi u fil-fatt minnaħa tagħna se nkomplu għaliex wara din l-pawsa qasira se jkollna t-tieni parti tal-programm meta se niddiskutu il-futur tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. Ibqgħu hemm.
Kompożituri u mużiċisti Maltin. Musicals oriġinali. L-istorja tal-banet. Kampanoloġija. Festivals. Korijiet. Kollox Malti b'rabta mal-mużika. Nota f'nota bi produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia nar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar fuq Campus FM.
Thank you. Min meli tesa l-imdina u għaprogram dwar il-belt medjovali tal-imdina bl-istajr taħħa, bil-rikazzi taħħa, kif ukoll bl-avveniment il-sawruwa. Nisimgħu dwar il-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u prezentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar tat-tnejn fit-tlieta u nofs ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Naqdu miegħi Jan Kawki għall-programm għall-Italjana, programm li ser inkunu qegħdin niddedikaw mużika Taljana kif ukoll informazzjoni interessanti mill-pajjiż ġirien tagħna l-Italja. Għalhekk kull nhar ta' tnejn fl-erba u nofsa wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar il-Ħadd f'naxxa u nofs ta' filgħodu il-programm għall-Italjana.
Nistirin konti naqdu miegħi Colin Fitz kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni kull nhar ta' ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar għal programm Il-Pluralizmu. Programm dwar l-iżvilupp ta' bosta stazzjonijiet tar-radju ġodda li fetħu f'pajjiżna fl-1992 u 92 u l-istorja tagħhom tul dawn l-aħħar 30 sena. Kien żmien interessanti ħafna u ta' bidla kbira fil-qasam tax-xandir ta' pajjiżna u jiena ħan esplora l-istorja ta' dawn l-istazzjonijiet tar-radju u l-programmi interessanti illi tellgħu tul is-snin kif ukoll il-personalitajiet kemm stabbiliti kif ukoll ġodda li ħarġu grazzi għal dan l-iżvilupp illi ħadmu f'dan il-qasam tul dawn l-aħħar 30 sena. Mela jiena Colin Fitz nippreżenta Il-Pluralizmu jinaqdu miegħi kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs u kull nhar ta' ħamis fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar għal repetizzjoni fuq Campus FM 103.7.
Nsemmilkom il-ġdejt jiena Mario Thomas Vassallo, l-programm huwa agora l-istazzjon Campus FM u f'din għat-tieni sija tal-programm nissa sal-11 ta' filgħodu dejjem bit-trasmissjoni diretta, trasmissjoni li jakem radiofonika u kif ukoll live streaming fuq il-Facebook page tal-Dipartiment tal-Public Policy u il-Facebook page tal- Campus FM, issa f'din it-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin niddiskutu il-konsilli lokali. U miegħi ma ridtx li nistieden sindki jew viċi sindki jew inkella l-ministru tal-kunsilli lokali jew xi direttur responsabbli għall-governanza lokali jew inkella xi xedew minister, imma ridt kunsillira normali jgħixu bħalna, però għandhom xi ħaġa iktar għaliex dawna offrew il-ħidma volontarja u politika tagħhom biex ikunu taġit għar-raħal jew għall-belt tagħhom. U fil-fatt huwa l-pjaċir tiegħi li nilqa' lil Franz De Guara, kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità tal-Mosta. Insellimlek Franz.
Sellimlek Mario il-spettaturi kollha.
Ekku, għalli xemmi qed jismana u hemm qed jarana wkoll. U lil Rodi Enhaber li hija kunsilliera tal-Partit Laburista fil-lokalità ta' Siġġiewi.
Nsellim lek u grazzi tal-istadina u nsejjem is-semmija kollha tiegħek.
Ikolli ngħid nota naqa' personali stidin Tomax nafhom. Għaliex il-Mosta huwa il-post li jiena trabbejt u li għandi d-DNA tiegħu, jiena Musti għagrazzja tal-la u jekk ma joħodniex Alla rrieda l-mulej. Il-Musta mmod.
Bħalma dejjem ngħidu.
Imma kemmili li żewġ noqgħod is-Siġġiewi. U allura konxju anka tal-lokalità sabiħa mens ta' suġġieri l-lokalità li għadha ma tilfitx ir-ruralità tagħha. Rodien, Franz, hemm numru ta' kunsilliera li joħorġu għall-kunsill lokali bl-intenzjoni oriġinali mill-ewwel illi jużaw l-esperienza fil-kunsill lokali bħala springboard, bħala mod ta' kif minn hemmhekk imbagħad jikkandidaw ruhom għall-elezzjoni ġenerali. U fil-fatt numru ta' ministri u numru ta' deputati parlamentari jafu il-ħidma politika tagħhom, l-oriġin tagħhom fil-kunsill lokali. Però mbagħad hemm numru ħafna ikbar ta' kunsilliera li għalihom il-pjattaforma lokali hija dik illi ħossuhom komdi fija u m'għandhom ebda ambizzjonijiet li imorru lil hinn minnha. Naħseb li intkom taqgħu taħt il-kategorija. Franz, għaliex ħassejt l-ħtieġa inti ħdimt f'diversi għaqdiet volontarji minn gażin tal-banda għall-oratorju għal tant oraj. Għaliex fil-Kunsill Lokali?
L-ewwel tant se nallaċċa ruħi mas-sija programm li kellek qabel dwar il-volontarjat. Jeni li fil-fatt, skużani, mal 50 sena fil-volontarjat. Jiri fuq il-diversi kategoriji sports, semmejt inti gażin tal-banda, insomma minn kollox. Però il-fatt li parti l-dik li tħoss għal-volontarjat, ġellitni biex nagħmel xi ħaġa anke fil-Kunsill Lokali. Fil-fatt hija dħalt kbir, għalhekk hija bħalma semmejt inti. Dak li jkollhom f'moħħhom huwa l-ewwel darġa għall-karriera politika tagħhom li l-biċċaqer tagħhom huma żgħażagħ. Li nifhem wkoll għax anke ħafna minnhom ġieli jkunu università biex ikomplu karriera politika anke fil-Parlament il-ħudieb qawti lejn. Però mbagħad nara minn dak il-lat li forsi jitraskuraw xi ftit il-lokalità. Għax forsi jaħdmu iżjed daqsxejn iżjed personali u tifhimhom ukoll.
Jew distrettwali.
Jew distrettwali ħana jgħidu hekk. Imma inti jidlek int fuq dak il-lokal tal-Kunsill ikollhom il-ħanajtek l-aġenda tagħhom li hija wkoll għandna naċċettawha. Però meta hemm ħafna eżatt il-maġġoranza huma joħorġu xi ħobbu l-lokalità tagħhom. Jiena ġifieri naqaf dik il-kategorija, għax għalhekk ġifieri dħalt il-leġislatura l-oħra u din. Però tħalt għax kelli dik ix-xaħġa dejjem għax inħobb aħna semmejt il-mosta aħna veru aħna ma nafx forsi jgħidulna u aħna mkabri niżejjed bil-kull fejn insammu l-mosta u rotunda ma somma dak huma affarijiet oħra. Però għax tħobb il-lokalità tiegħek. U jiena dik ix-xi ħaġa li tixprunak biex tkompli taħdem u tgħin fejn tista' għall-lokalità tiegħek.
Issa, tajjeb li ngħidu li kunsillier huwa wkoll volontier inti tingħata onorarja ċkejkna ħafna biex forsi tħallas it-telefonati.
Huwa
estensjoni tal-volontarjat.
Li tħall xi ħaġa żgħira wkoll ta' onorarja ħanejt il-verità mhix problema dik, imma li żjed jiena mdorri fil-volontarjat. Il-bambin jaf kemm ħriġ flus biex dak li kun taħdem volontarjat u telefonati personali dal-affajt għana għalek fil-gazin tal-bandili 97 issa, ġiviri li xi 25 sena u koll dal-waqt. Il-gazin tal-banda għam 18 sena fil-assoċazzjoni tal-ċiklizmu fil-Milan Club, insomma, dal-sport ġiviri l-ekkun delizzju tijak. Ija l-amor propju tijak iġielek anka, tonfu anka minn ġew, ma dawk il-fus berekom iġivira xiepaw ikollok sodisfazzjon taħħom.
U anka t-kaxkira li ħattuna l-erba u koll.
Nerikazzak għadde fakkar, neħabib, għarraj.
Tiħu kollox.
Emma mbafta għabel l-baħ naħna t-nem
fiħer. Tiħu kollox, Franz. Rodien, inti kunsillira tal-partit laburista fil-lokalità ta' Siġġiewi. Għaliex ħassej dal-bżonn u jekk din il-pjattaforma hijiex biżejjed għalik jew inkella ħataqbes għal-livelli oħrajn ta' politika.
Is-Siġġiewi wara għal twalid wara ħalli dejjem ħabbejt u li għexht fih u li ngħix bħalma għal Franz naqbel ħafna miegħu din titwieled biha. Xi kultant nies issaqsuni m'għaliex dħalt fil-Kunsill ma tuħu xejn lura, jiena xi kultant qas ikolli risposta bil-Ingliż jgħidu it's a calling. Għal kull ħaġa li tagħmel fi volontarjat tagħmilha għax vera tixtieqha u tagħmilha biex tgħin lin-nies. U hekk il-kunsill huwa servizz lejn ir-residenti u f'dal każ ir-residenti Siġġiewin. Jiġifieri inti l-volontarjat jiena meta kont għedhom kont nħus hemm faqdiet fil-fatt kont ukoll membru fil-gażin tal-banda għandi paġna People of Siġġiewi. Dik imur nagħmel intervisti wkoll in-nies Siġġiewin mhux biss popolari imma wkoll biex nagħtihom ċertu leħen biex ikunu jistgħu jitkellmu. Għandna d-dar tal-Providenza, jiġifieri aħna gburin Siġġiewin bid-dar tal-Providenza, ikun hemm ħafna attivitajiet fejn jiena nagħti s-sem tiegħi volontarjat. U l-Kunsill Lokali l-istess. fint il-Kunsill Lokali, irrelevant l-onorarja, kont naf li dikija l-onorarja ġifieri, inti titħol għall-Kunsill Lokali għax titgħamel differenza fil-lokal.
Edin tajdu t-nejn, illi l-enerġija biex tkun fil-Kunsill Lokali, l-ewwel tkun sabet art fertili fil-volontarjat, fil-fatt. Għadu kif bat li il-Kummissarju tal-Aqdiet Volontarji, jessur Jesmon Saliba, li sella għal-Franz.
Ħabibti, mela nistaw kolda.
U koll għal-Daniela, u b'mod partikolari għal-Franz għalli zera fija ħafna l-valur tal-volontarjat. U semmi l-ek il-mila.
Ringrazzja ħabibti, ħafna Jesmon, nsellimlu.
Ekku, però meta mbagħad inti tikkandita ruħek u inni sitellawk fil-Kunsill, issa m'għadux purament volontarjat għaliex issa inti għandek l-immaniġjar tal-fondi pubbliċi. U allura hemm kontabilità u trasparenza ħafna iktar minn għaqda volontarja li wkoll għandha l-element ta' good governance tagħha, issa qegħdin nitkellmu fuq livell ħafna iktar għoli għaliex issa għandek il-tenders pubbliċi, għandek l-infrastruttura tal-lokalità. U allura taħseb li kont preparat biżejjed tingħataw taħriġ qabel tikkandidaw ruħkom mill-partit tagħkom stess?
Mill-partit. Issa għanna ma nifimx li hija daqshekk tkun ipprepara. Inti ikollok ċertu ruoli anke fil-volontarjat li hemmhekk tista' skużawni, hemmhekk tista' tkabbarhom iżjed fuq livell tal-lokalità kollha mbagħad. Pereżempju jiena fl-ewwel leġislatura kelli l-ħarġiet li kienet ħaġa li kont inħobb nagħmilha ħafna u kien nara f'erba' snin għamilna 47 ħarġa, eżattament waħda kull xahar. Però mhux sempliċement ħarġa, jien kien nagħmel anke soċjali, konna mmorru il-palazzi mużewijiet, ħarġiet park. L-importanti hija li tiltaqa' konna anke biex ngħidu ċertu nies li għalihom hija diffiċli biex joħorġu anke mid-dar tagħhom. Allura tgħinhom toħodhom dawk il-postijiet, kellna grupp kważi ħanajtek ta' jisu ħamsi ruk kienu kważi jiġu dejjem hekk kull attività. Anzi kienu jistennew minn xahar għal ieħor. U fil-fatt ġieli konna anke fuq 134 l-aħħar waħda minna ħarġa bil-karozzi l-antiki tal-linja tal-antiki ma' madwar Malta. Ekku dorna ġi bil-mosta siġġiw il-birgu, ekku kienet ħaġa sabiħ ħames, konna ħames karozzi. Imma dak huma ħarġiet li barra li qed tgħin dak li jkun anke jara ċertu affarijiet jitgħallem ċertu kultura. Monna l-Palassa Nantoni, l-Palassa Verdala, mużewijiet tal-posta, tal-pulizija. E dak huma eħe, l-huma xi ħaġa li.
Franz qed jitkellem dwar dawn it-titta ħaġġiet kulturali għall-anzjani. Rodien, fil-lokalità ta' Siġġiewi hemm ukoll ħabb interessanti ħafna wkoll ta' anzjanità attiva. U x'hekk? Illi tmexxu mill-pjazza stess.
Franz, it-taħriġ, inti tieħu l-vera taħriġ meta l-verità titla fil-Kunsill Lokali, ġifier tkuna kemm kumpless, kemm fil-verità anke l-ħaddiema tal-Kunsill jagħmlu xogħol li mhux dejjem ikun apprezzat. Infakkar ukoll anke waqt il-pandemija l-Kunsill Lokali kien wieħed mill-uniċi uffiċini li baqa' għaddej u joffri s-servizzi bażiċi tiegħu. Jiġifieri kif qed inti s-Siġġiewi għandu ħabb attiv ħafna dak il-ħabb tal-anzjani. Jiena fil-fatt qed mid-dikasteri huwa tal-anzjani u nieħu gost narhom attivi fil-veru sens tal-kelma, ġifieri jorganizzaw plejs bejniethom anke kienu fuq it-television, jagħmlu volontarjat huma stess, jiġifieri huwa eżempju ċar lil-ħabb tas-Siġġiewi huwa suċċess. Jiġifieri iva l-anzjanità attiva fis-Siġġiewi hija priorità għall-Kunsill Lokali.
Maħna fuq il-linja għanna u koll il-Charles Bonello li huwa l-President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista. Insellim lek, Charles.
Insellim lek, bonġun, sellem il-Mistednin tijek u semmija kolla.
Charles, il-Konsilli Lokali u l-Partit Nazzjonalista għandkom track record għaliex intkom kontu li l-partit li introduċejtu il-Konsilli Lokali. Imma donnu qisu staġnajna fil-mod ta' kemm il-poter jibqa' jiġi devolut lejhom, ġifri qishom donnhom baqgħu bl-istess tip ta' responsabiltajiet illi kellhom fil-bidu.
Net ovvjament kif jaħħad kien il-Partit Nazzjonalista li waqgħa fil-Kunsilli Lokali against all odds, against veduti differenti minn partiti differenti, però naħseb li llum il-Kunsilli Lokali ma donċu tal-esperiment imma huma esperjenza u esperjenza li qed jaqbel fuqha kulħadd huma suċċess u għalhekk
huma elenkati fil-Kostituzzjoni, mhux hekk illu?
Eżatt, eżatt. Ġifieri illum qegħdin hemmhekk biex jibqgħu. Però jiena li elenkajnihom fil-Kostituzzjoni kien pass importanti ħafna. Però huwa importanti li mhux biss tkun il-Kunsilli Lokali jkunu fuq il-karta, imma b'mod mill-iktar vivaċi, mill-iktar ħaj, inżommu l-Kunsilli Lokali ħajjin. Inżommu l-Kunsilli Lokali ħajjin billi jkomplu jiġġeddu. Rrid infakkar li sa li kemm ilhom fejn il-Kunsilli Lokali saru żewġ riformi, waħda fl-2010 u l-oħra fl-2018, però ir-riformi tajbin u huma importanti, irridu jibqgħu jsiru minn żmien għal ieħor. Ħalli il-Kunsilli Lokali jibqgħu jaqdu il-funzjonijiet skont iż-żmien, mhux skont meta twaqfu imma skont iż-żmien. Għaliex finalment x'inhuma l-Kunsilli Lokali? Il-Kunsilli Lokali huma servizz lejn ir-residenti tal-lokalità. Tajjeb, u allura aħna rridu naraw minn żmien għal żmien, iż-żewġ partiti, il-partiti kollhom voluti, l-stakeholders kollha anki l-qdiet volontarji kollha flimkien. Irridu naraw x'qed jitolbu minn ir-residenti illum, x'qed jitlob il-lokal minna illum, mhux kien qed jitlob minna 25 sena ilu, jew 20 sena ilu illum, u allura rridu nkomplu ġeddu. Però l-dispiċil tiegħi huwa li pereżempju fl-aħħar riforma tal-2018 aħna ħriġna b'80 proposta li minnhom il-gvern ħa ftit minn dawk il-proposti, però mbagħad wara li qed ir-riforma beda jimplementa dak li kien irrifjuta mill-proposti tagħna fir-riforma. Bħal pereżempju il-community policing. Waqt ir-riforma rrifjuta, però mbagħad erba' xhur wara introduċa l-community policing. Dak kienet proposta tal-Partit Nazzjonalista li saret waqt il-proċess ta' riforma. Però l-lum tara wkoll li minn dak li ħareġ minn dik ir-riforma tal-2018 jiġri għandek 19, 20, 21, 22 għad hemm numru ta' punti salienti, mhux punti periferali, punti salienti li għadhom mhux implementati. Jiġifieri aħna pereżempju f'din ir-riforma ingħataw iktar inkarigi lill-Kunsilli Reġjonali. Huwa tajjeb, il-Kunsilli Reġjonali twaqfu fl-2010. Kienu esperiment, kienu marbutin ukoll u twaqfu prinċiparjament biex il-Kunsilli Lokali fuq bażi reġjonali jkunu jistgħu japplikaw għall-fondi tal-Ewropa. Dak kien il-ħsieb prinċipali, però mbagħad ovvjament dak ħsieb kompli evolvi.
Imma inti m'intix tara jevolvi a skapitu tal-Kunsilli Lokali, ġifieri l-element reġjonali qed hemmhekk biex jgħin lil-lokali u mhux biex joħodlu postu kif kien hemm anke ċertu sindki li beżgħu minn din il-ħaġa.
Mhux beżgħu huwa fatt, u infatti hemmhekk kont ġejjena, aħna bħala Partit Nazzjonalista ninsistu li l-Kunsilli Reġjonali għandhom funzjoni qegħdin hemmhekk biex jibqgħu għaliex għalina fuq sfera Ewropea. Il-Kumitat il-Kunsilli Reġjonali għandna bżonnhom għaliex inkella jkollna mhux problemi ma nkunux qed naqblu ma' sistemi Ewropej. Tajjeb, però biex aħna ntuhom is-saħħa, biex aħna ntuhom fejn jaħdmu eli fejn jaħdmu, bħala Partit Nazzjonalista qegħdin nopponu bil-qawwa kollha li l-Kunsilli Reġjonali kif sar jingħataw responsabiltajiet illum qegħdin fil-Kunsilli Lokali. U allura nkunu qegħdin nżarmaw knisja biex nibnu oħra.
Okay.
Rridu il-gvern jieħu jagħti mir-responsabiltajiet tiegħu lill-Kunsilli Reġjonali, sowa ħalli il-poter jersa iktar biex in-nies.
Charles, għandi l-aħħar domanda għalik, inti bħala president tal-kulleġġ tal-konsillira, tinkwetak il-fatt li numru ta' konsillira nazzjonalisti anka inkluż sindku użaw il-pożizzjoni tagħhom biex iwaslu protesta lill-Partit Nazzjonalista u kien hemm min ir-reżenja minn ġol kunsill jew inkella essenzjalment ma baqax jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista ma sar kunsillier indipendenti?
Tinkwetani mhux għax irreżenjaw ma jiex niftiehom ħażin, tinkwetani mhux biss għax irreżenjaw kunsillier tal-Partit Nazzjonalista. Tinkwetani il-fatt li kunsillier persuna u minnu ġej milli ma partit ġej. Jirkeb fuq karru ta' partit politiku. Imur qudiem l-elettorat fisem partit politiku. U li ma' għol partit politiku. Jitlob il-fiduċja tal-partitarji ta' dak il-partit politiku. U mbagħad x'nifettillu għar-raġuni u oħra mhux nidħol fiha. Imur indipendenti. Dak huwa tradiment, tradiment. Mhux lill-partit, lill-elettorat li jkun tellaw fil-Kunsill Lokali.
Kienet se tkun l-aħħar domanda, imma ma nistax m'għandikx domanda oħra, imma inti qed tixħet il-ħtija fuqhom. Setgħet kienet il-ħtija fuq il-partit, pereżempju, il-partit għandu l-Partit Nazzjonalista. Kemm iħejji lill-kandidati tiegħu permezz ta' taħriġ legali u politiku u finanzjarju biex persuna tikkandida ruħha u tifhem ir-responsabbiltajiet tagħha bħala politiku qabel toħroġ għall-kunsilli lokali. Għax imbagħad bil-fors ħadd isma' b'dawn l-affarijiet li inti qed tgħid, għax qas ikunu jafu bil-peace li għandhom li jġorru.
Jiena nassigurak li kull kandidat li joħorsa l-elezzjoni tal-kunsilli lokali ikun jafa xi ġdieħel. U jekk ma jkunx jafa xi ġdieħel huwa ħażen ħafna kemm minn naħa ta' partit, però kemm minn naħa ta' individwu. Inti bħala individu ma tistax tidħol xi ħaġa mingħajr ma taf fiex inti dieħel, tajjeb però aħna bħala partit mhux biss nagħtu taħriġ sewwa, però aħna nagħtu appoġġ kontinwi. Aħna għandna uffiċċju sewwa bħala kulleġġ bħala partit. Illi kull kunsillier qudiemek għandek il-Franz de Gwara jista' jikkonferma dan dana. Illi il-Partit Nazzjonalista għandu persuna li huwa jiena, però hemm oħrajn ukoll. So, li aħna qegħdin hemmhekk il-ħin kollu biex nagħtu support lill-kunsillier tagħna. Il-Partit Laburista l-istess ħaġa għandu uffiċċju biex qed isupport, jiġri jekk tgħidli taħriġ li aħna nagħmlu sessjoni darba f'kull xahar, hemmhekk isiru, però ma jsirux mod frekwenti. Però inti taf li bħala kunsillier għandek is-serħan tal-moħħ. Illi kull diffikultà li għandek punt ta' referenza fejn tirreferi għal kull diffikultà li għandek u dan namluh kull jum u meta ngħid kull jum ifisser kull jum inkluż is-sibt u l-ħadd. Tajjeb, fejn kunsillieri tagħna jirreferu għandna għal diffikultajiet jew grupp ta' kunsillieri. Mhux bil-fors individwu, grupp ta' kunsillieri.
Ħajbi ġe Franz u nirringrazzjak.
Grazzi
ħafna. Dan nikkonfermaħ u nirringrazzjak anke Charles kull meta jkollna xi problema, aħna nirreferu għalih u ġie kemm-il darba wkoll li kellimna dan bejnietna u dan l-affarijiet. Jiġifieri dak it-tip ta' taħriġ iva. Minna qed ngħid li semmejna qed nassumi għal ċertu tip ta' taħriġ ieħor għal xi ġdieħel inti. Però jiena naħseb ħapalmet l-ewwel li jekk ikollok il-bażi diġà fuq il-volontarjat inti żgur ħajkollok ċertu taħriġ bħalma qalet Rodien.
Rodien, konna qegħdin nitkellmu dwar illi inti minn tix biss kunsilliera fil-lokalità ta' Siġġiewi għaliex għandek portafol u bagalja kbira tal-volontarjat u tħobb ir-raħal, imminti wkoll esponenta ta' partit politiku. Kemm il-Partit Politiku fil-każ tiegħek il-Partit Laburista ħallik libera fil-mod ta' kif tieħud deċiżjonijiet tivvota jew inkella toħloq attivitajiet ġodda għas-Siġġiewi f'isem il-Kunsill Lokali jew inkella jiġbdulek l-ispak u għandek ukoll ċertu disċiplina tal-partit li ti tissegwi.
Aħna ngħixu f'pajjiż demokratiku, ġifieri żgur li qatt ma kien hemm intħil. I mean, mill-Partit Laburista, ġifiri, assolutament le, I mean, aħna individwi għanna l-ħsib liberu tagħna li naġixxu fl-interess ta' residenti. Ġifiri, aħna nikkonsultaw ma' n-nies, dejjem ikkonsultajna ma' n-nies, ġifiri, kukumone konsultaw, xillaqa massirx?
Ma, rodjen, ankun unna għacħari, ġifiri fissiġiwi, per eżempju, kienem darba battibek, li spiċa battibek ta' vot anka bejn il-rappresentanti tal-Partit Laburista u il-rappresentanti tal-Partit Nazzjonista fil-Kunsil, anke fuq isem ta' bandli, il-famuż Nazz Ripella. Iġifiri li ritnajd l-ek jien, li ritnajd l-ek jien, tkomx biss individwi, xi kultant il-partit jidħol u jgħidilkom isma' fuq din, kontra jew fuq din favur.
Imma jekk niġu f'dak il-każ kull kunsill lokali tal-gżira x'aħna qed nitkellmu fuq il-kunsill lokali tal-futur, qed nitkellmu ġenerali, kunsill lokali tal-gżira m'għadx gallari, anzi kien meta kien hemm il-kwistjoni tal-pompa tal-petrol, ħareġ jgħid l-opinjoni tiegħu anke kien hemm l-istess il-gvern tal-istess kulur, u l-kunsill lokali tal-Marsa Skala ftit tal-ġimgħat ilu wkoll ġifieri fetaħ l-opinjoni tiegħu rigward il-proġett tal-Marina u għaddew vot kontra li fall xi wieħed li kien astjena. Iġifiri meta jkun hemm bżonn azzjoni tittieħed rilevanti minn hemm fil-gvern fl-aħħar mill-aħħar huma l-kunsill lokali li verament jafu dik il-lokal.
U jien se nżidlek eżempju ieħor importanti li huma meta l-kunsill lokali hawn xi jkollha flimkien kemm maġġoranza Laburista u Nazzjonalista tkellmu dwar it-tħassib tagħhom dwar l-iżvilupp forsi mhux sostenibbli ġol gżira hawn xija. Franz, din l-spak tal-partit.
Fil-fatt, kosa nitħol għalina, kemm minna dan aħna qatt ma kellna issa semmejt l-spak inti assolutament għax kieku l-ewwel wieħed qas biss nidħol għal dik il-kariga għax jiena ma rridx min jiġbed l-spak. Fil-fatt kien hemm deċiżjonijiet li ġieli qbilt anke meta naħa tal-Partit Laburista u kontra ġifieri kontra sħabi. Imma jiena huwa l-ewwel interess tiegħi huwa il-mosta.
Inti tgħid l-ewwel mosti u mbagħad Malti u mbagħad nazzjonalist.
Hekk inħossni jiena, hekk inħossni. Anzi forsi billa nistqabel l-ewwel. Minn dak il-lat dik kif inħoss jiena ġifieri fil-kuxjenza tiegħi. Però ma jfissirx li inti kulħadd għandu l-prinċipji tiegħu wkoll fl-aħħar mill-aħħar u twemmin tiegħu u tittimxi ma' ċertu prinċipi, ċertu regoli. Però l-iktar anka forsi ħaġa li ddajjaqni hija li ġieli juhu pożizzjoni il-Kunsill ġieli tkun ġifieri unanima. Però mill-Gvern ċentrali qas biss jikkalkulawha ikunna ħafna ġertu anke fenna tal-talbi tal-permessi li ġieli nagħmlu oġġezzjoni ġil anka parking bejżu dal-affarijiet, insomma, li għastiġi, bil-kem tiġi kalkulat, emmek t-dajja, spieċi, u kiku jisir iżjed, ikun hemm dik id-laqta iżjed ta' komunikazzjoni, jew ħajsir xi ħaġa fil-lokalità, xi ħaġa importanti, i wax m'għandux ikun jaf diġa minn qabel il-Kunsill, mhux imbagħad isir jaf minn tru il-medja u dal-affarijiet. Hemmhekk iva, fil-fatt kultant il-gvern tal-ġurnata orret għandu il-naħa tiegħu li kif jixtieq jara l-affarijiet. Però l-Kunsill huwa iżjed jaf huwa l-importanza u dak li huwa verament importanti għal-residenti u l-lokalità tiegħu. Ġifieri hemmhekk nixtieq iżjed min-naħa tal-gvernijiet iżjed komunikazzjoni mal-Kunsill.
Jiena niftakar, Rodjen, ma nafx hekk kontx fil-Kunsill dak iż-żmien, ma ilu ftit naħseb ilu xi 7-8 snin. Meta kien hemm il-ħsieb tal-gvern ċentrali illi fin-naħat ta' barra siġġiewi fil-periferija jagħmel xi rsid ġodda tal-baqar. U kienet saret anka konsultazzjoni pubblika ġossi ġiwi anka mill-Planning Authority. Iġifri, u fil-fatt dawk l-irsizja talba għalli l-Kunsill kien kontrihom essenzjalment ma sarux, jew ankella ma sdidux. Kemm verament issir konsultazzjoni mal-Kunsilli lokali, jew inkella dawn il-konsultazzjoni ikunu paravent u d-deċiżjoni kien ittieħed diġà imma biex ngħidu għamilna konsultazzjoni nagħmluha allura.
Dak iż-żmien jiena ma kontx parti mill-Kunsill, jiġifieri ma sa xi wiġġa bħal dak iż-żmien, però li nista' ngħid għal aċċena ma' Franz. iktar mill-gvern, iktar mill-entitajiet, ġifiri aħna ġili nqumu fil-ħodu nsibu trej amaluqa. Jew xogħlijiet li ma nkunux nafu bihom, ġifiri jiena l-appell tiegħi li jkun hemm iktar komunikazzjoni mal-Kunsill biex dawn l-affarijiet forsi jonqsu. Għax fil-entitajiet li jkun hemm komunikazzjoni mal-Kunsill, għax litteralment inti tqum fil-ħodu, tara tej amaluqa. Issir taf li l-lum ħajkun hemm il-qtuħ tal-ilma minn Facebook u ma jkunx hemm komunikazzjoni ġifieri dak huwa l-appell tiegħi. Issa rigward aħna dejjem waqt is-seduta dejjem nagħmlu milli nistgħu ġifieri dejjem nippruvaw nilbsu l-kappell tar-residenti ġifieri fejn ikun hemm bżonn nagħmlu appell fejn ikun hemm bżonn indaħlu wkoll l-ilment tagħna għall-planning authority eċċetera dejjem għamilni ħiġi fl-interess tar-resident.
ħan nitkellmu ħana il-buftit daqsxejn il-binarju mill-lat politiku ngħaddu għall-lat soċjali. It-tessut fil-lokalitajiet tagħna fl-irħula u l-ibliet tagħna. Kif qegħdin tarawh jinbidel? Dak is-sens ta' appartenenza, ġifieri Franz aħna pereżempju għax orgoljużi mill-Mosta. Is-siġġieri għandu storja twila anke mill-ħqabelt mill-aħħar Grandmastru illi kellna f'Malta. Dawn in-nies li speċi jiftaħru brixhom qed jagħmlu xi ħażin li tiftaħar brixek huwa sewwa. Dawn in-nies qegħdin jonqsu jew inkella tiela ġenerazzjoni ġdida ta' nies li jħossuhom parti li r-raħal mhuwiex biss post fejn jgħixu, imma post ta' appartenenza li huma parti mill-identità tagħhom.
Ċertament li qed jonqsu, u ngħidlek għaliex għax intilhom l-ħula saru jitħaltu iżjed. Jien niftakar semma l-eżempju tal-Mosta sa tmeninijiet konna 10, 11, 12,000. Wara tmeninijiet kien hemm il-Mosta mill-iktar li kibret kien hemm ħames
housing
estates li mbagħad kważi rdoppjaw fil-snin ta' wara fi żmien 25 sena irdoppjat. Allura min jiġi minn barra mhuwiex daqshekk konxju minn dak tal-lokalità. U rajt ikun qed jgħix illum tinsiex fenna f'ħafna drabi l-koppja ħadd hekk it-tnejn jaħdmu allura ma jkollokx ħin tiltaqgħu isma' ma' ġieli qas il-ġirien bil-kemm tarhom jew ġieli kemm issellmilhom u ġieli qas kun tafhom tal-istess triq. Però li jiġri imbagħad hemmhekk semmejna wkoll ħajju mħabba daqqa tal-volontarjat, jekk inti ma tħossokx parti mill-komunità tiegħek li ġofik hemm dik hija hemmhekk li tibqa' ġelek tibqa' taħdem għall-komunità. Semmejna anke dal-aħħar kellna semmejt inti mosti għax dak li jkun iħossu. Però min jkun trabba, pereżempju bħalek semmejt inti fil-bidu. Intu xorta tħossok mosti u tħossok mosti. Però min jiġi, hija ma nafx huwa fenomenu ġifieri dan, ma nħossux li huwa parti minna, all right, tirrispetta ovvjament.
Però inti bħala kunsillir tirrappreżentah.
Tirrappreżentah, mija fil-mija. Mija fil-mija.
U obbligat lej.
Iva żgur. L-għalin qed ngħid il-kelma kif tħossu meta tgħid għall-lokalità tiegħek. Li semmejt għax trabbejt il-mosta u dal-affarijiet ġifieri kull raħal hekk. Mulħadd fejn trabba jħossu. Dik ix-xi ħaġa
parti. Mela ħan saqsik din qabel ngħaddi għall-Rodien biex nara kif is-soċjetà tas-siġġieri qiegħda tippresta ruħha f'dil ħaġa. Franz, daħlet din l-idea illi pereżempju jekk ħamru niġġiex il-Mosta, itallalek il-bandiera ta' San Gejtanu tlettim qabel Santa Maria fis-sitta ta' jekk Mosti ma rjejx fenna fina, is-siġġieri itallalek il-bandiera ta' Santa Maria fuq il-bejt ta' siġġieri. Dan huwa folklor ġdid, jew inkella dan huwa dwejjaq fid-dars.
Le, mhuwiex, anzi, li ma tuwa xi ħaġa sabiħa. Imma appuntu jikkonferma li hu jħossu parti minn dak ir-raħal li tagħlaq minnu. Li ma rjejx, sempliċement ma rjejx ġo raħal ieħor, imma ġo fih jibqa' l-lokalità fejn għex u trabba. Għan li mbagħad jitlaq ġifieri dalha imma dik
Rodien
dak is-sabiħ immens.
Id-dar sek inti bandiera ta' Santa Maria John of Sisiġiewi. Fejn donnu San Nikola jiġi relega ta' tieni diviżjoni.
Skont ma tenka l-aħħa l-bandiera.
Eta
l-aħħa fiex minn il-festa ta' San Nikola.
Għax dan element soċjoloġiku qawwi, għax qed jiġri.
Le ma dejja għani jeżgħat libero li jom u mami.
Sittek ħatejt, ja Santa Maria xorta telet issemba, minn kullum kienu. Fa, rodijem.
Dan kullu looking forward, għax jissan jissan u ċelebrew.
Ekko, vero.
It-tessut soċjali fil-Seġewi u kem fada l-nies illi u ma orgoljużi u ma gburin bil-lokalità. Jew inkella aħna sirna ċittadini ta' pajjiż ħih, jekk mhux ukoll ta' kontinent ħih.
Jiena naħseb li kull raħal u belt ikollu biċċa u biċċa. Hemm dik il-biċċa fejn qed għandek l-element ta' komunità qawwi. U għandek biċċa fejn dawk speċjalment minħabba ċaqliq li qed isir minn raħal għal ieħor jiġu koppji ġodda u nies ġodda fejn forsi dawk ma jkunux daqshekk mitla fil-komunità u forsi dawk ma jkollhomx idea wkoll qed jiġri fis-siġġieħ, jiġri għandek taħlit. Jiena li nkun ħafna fil-pjazza u kif qed l-ewwel nagħmel bosta intervisti man-nies tas-siġġieħi. Speċjalment nies ta' età avvanzata, dak għandhom ikollhom orgolju kbir tas-siġġieħi u anke kif jibdew jitkellmu fuq is-siġġieħi tal-antik tara jgħin jixelu kif kienu jagħmlu l-festa qabel. Mbagħad nara d-differenza meta nintervista żgħażagħ fejn dawn l-lan tagħhom huwa li jħobbu s-siġġieħi però ma jixtiequ l-is-siġġieħi. Ma eżempju nżommu l-ambjent iktar nadif, nżommu s-siġġieħi forsi. L-iżvilupp ħajsir u ħajbqa' jsir, jiġifieri huma ż-żgħażagħ huma differenti minn dawk li ġew qabilna, ġifieri ikun hemm ħsibijiet differenti.
U għal xaw ħsibijiet differenti issa għandi persuna oħra differenti li se nkun qed nistieden hawnhekk permezz tal-link fid-diskussjoni tagħna din id-darba lil Mario Fava, l-President ta' Sezzjoni Kunsilliera fil-Partit Laburista. Insellimlek, Mario. Vuċi assoċjati ħafna mal-kunsilli lokali, mal-governanza lokali, anka bil-responsabiltajiet li għandek fil-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali. Ħansaqsik domanda illi forsi ħanaħsdek daqxen bija mill-ewwel. Illum il-kunsilli lokali l-om għana mill-94 xaħġek. Mit-93. Wara din l-esperjenza ta' tant snin, iktar minn 25 sena x'batut fil-matematika jien. Taħseb illi Alfred Sant dak iż-żmien Dr. Alfred Sant kellu raġun, jiġifieri li fil-Kunsilli Lokali ma kellix tidħol il-politika partitistika tal-partiti imma kellhom jinżammu fuq livell ta' attiviżmu soċjali, jew inkella l-esperjenza uriet illi l-inklużjoni tal-partiti hija part importanti mill-logħba ta' kif tintlab il-politika fuq livell lokali.
Lo do tajba li nekkul minn jt-segwina l-għol. U għet rriti kħoġi kħolox fi kontesti għaw, dak li għal Alfred Sant, u għet referi l-ħinti għallu 18 sena ilu, 16 sena ilu, ġviri, li tara kontest kif kien dak iż-żmien. Illum, però, u għet jissajajt bla problemi ta' xejn, illi minn kajja li l-konsilli lokali, il-konsillira, ċe, ejja n-użan kħal ma jġildu il-kampanji elettorali tagħhom personali, kultant anka bejn kollegi tagħhom tal-istess partit, għax ovvjament kulħadd irid jiġi elett li darba qed tikkontesta. La darba dawn jiġu eletti fil-parti l-kbira tal-lokalitajiet kollha, kważi kollha, l-ewwel interess dejjem ikun dak lokali, jiġifieri la darba konsillera ġew eletti jaħdmu flimkien tim wieħed fl-interess tal-lokal u residenti tagħhom, jiġifieri l-esperjenza passata kemm dik riċenti u anke aktar lura turi dan bl-aktar mod saħħtu. M'hemmx dubju dwar dan.
Fil-mod ta' kif żvolġiet il-logħba tal-governanza fil-qasam lokali, il-Partit Laburista kemm tassew iħejji u jiskrutinizza il-kandidati tiegħu qabel jippreżentaw ruhom għall-elettorat?
Ara jiena li se ngħid, tliet snin ftit xhur ilu, din darba bħala President tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali imma. Kont avviċinajt li ż-żewġ partiti biex possibilment ikun ftehim bejniethom illi dawk il-kandidati li jkunu ħaj kandidaw ruħhom fisem il-partiti rispettivi jkunu jridu joqogħdu għal numru ta' korsijiet u possibilment ikunu obbligatorji.
Sabiħa din, flimkien iġifieri?
Lele, ġviri, il-ġiex partiti jintrabtu, mod separat, imma ikollom l-istess.
Imma li għamlu dan il-taħriġ.
Għarraġunijiet ovji, dal ftejn ma sarx, pero l-istess.
Pero ħanejt, l-ħabib, Mario, dak li għalik ovvi u għalik għamux, xinu ma raġunijiet ovvi, għalix da ma sarx?
Raġunijiet ovvi u ma li jinti, jekk hemm darba jinti ħadd intrabat li l-kantatti kollha tiegħek jridu jgħodu għal ċertu taħriġ, inti biex torganizza taħriġ u biex tagħmlu. Miserjament, it-tip taħriġ li hemm bżonn. Qed titkellem fuq medda ta' 16-20 kultant anke 24 ġimgħa.
Mela tnaffarhom imbagħad, ma jiġux.
Jiġifieri inti qed tgħid, le mhux għalek, inti qed tgħid allura li l-partiti li tkollhom struttura qed taħdem minn ħafna qabel. Biex inti sa kważi 4 xhur qabel elezzjoni, għandek il-kandidatura kollha lesta. Kif nafu dan ma jiġrix taf l-elezzjonijiet lokali u laqgħas dawk nazzjonali, għaliex sal-aħħar. Iż-żewġ partiti għaliex ħafna drabi ovvjament wieħed jara n-numru tal-voti li ħajkseb iktar milli forsi l-kwalità li qed tippreżenta. Jekk ħajsib persuna fl-aħħar ġimgħa, fl-aħħar xahar, fl-aħħar ġimgħatejn, illi din hija persuna popolari illi forsi darilha fl-aħħar ġimgħa minn kelma mniċ it-taħriġ, ara b'hemmx dubju illi da ħajġala jew inkella ħajġala.
Dawna qed tgħid illi huma affarijiet loġistiċi, però mbagħad fin-nuqqas ta' dan it-taħriġ. Mbagħad tistennew li jkollok xi kunsillieri jew sindku li jimbarazza lill-istess partit?
Però ma komplejtx l-ewwel, però bħala partit mbagħad Laburista li jkun responsabbli mill-kunsillieri u l-kandidati tal-Partit Laburista. Dan it-taħriġ sar, m'għamlux il-kandidati kollha, ovvjament ta' raġunijiet li jednik hemm semmejt, però 80% tal-kandidati kollha li kkontestaw isem il-partit. Għamlu dan it-taħriġ u mbagħad ħadd l-isbi qajmin ħadna responsabilità li organizzajtu jiena x'kien ir-wol tiegħi norganizzah. Minn nies li huma esperti fil-qasam u hekk ifatt 80% mill-kandidati mill-400 li kien hemm dan għamluh.
Meta l-Awditur Ġenerali kemm il-darba jagħmel skrutinju fuq l-operat tal-Kunsilli Lokali, dawk ir-rakkomandazzjonijiet u r-riżultati ottenuti mill-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali, kemm jiġu miflija mill-partit għall-inqas mis-sezzjoni tal-kunsilliera u wkoll fil-qasam tiegħek mill-assoċjazzjoni tal-kunsilli lokali?
Li nisa nitkellem f'dal kuntest bħall-assoċjazzjoni aħna nagħmlu tista' tgħid eżerċizzju sħiħ mal-Kunsilli Lokali kollha u rinsistu ħafna li one li l-audited accounts jitlessew fil-ħin, għax dak jiddependi purament mill-Kunsill u allura m'għandekx ma tiddependix anke mill-auditur li jawditjak. Però barra minn hekk illi l-audited accounts mbagħad eventwalment jitwaslu ma' deadlines li hemm stabbilit fil-liġi u anke naraw illi kemm jista' jkun il-management qed titfassal mill-auditjar innifsu din tiġi indirizzata ta' tul is-sena minn dak il-Kunsill rispettiv. Aħna jkollna laqgħat ukoll fuq bażi regolari mal-Awditur Ġenerali mal-Uffiċċju tiegħu fejn nitolbu naraw fejn il-Kunsilli Lokali jkunu naqsu. Ħafna drabi jkunu affarijiet burokraċi jew ikella miżuri li wieħed traskura milli jagħmel. Bħall-assoċjazzjoni wkoll nippruvaw nmexxu pereżempju, fil-fatt jiena nista' ngħidlek illi l-assoċjazzjoni tul dawn l-aħħar tliet snin kienet dejjem l-ewwel waħda illi daħlet l-accounts għand il-Departiment kif ukoll anke għand l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. U allura mbagħad tkun tista' tikkritika u tagħmel pressure mal-Kunsilli Lokali jekk hemm darba inti qed tmexxi b'mod tajjeb u li jagħti eżempju lill-oħrajn. Però rrid ngħid illi kien hemm efforts baraka min-naħa tad-Departiment tal-Gvern Lokali f'dan rigward u dak li kien jgħid fir-rapport tiegħu l-awditur anke sa tliet snin ilu ħafna minn dawk l-affarijiet illum m'għadhomx jidhru laqas fir-rapport tal-Awditur u anke fil-management letter tal-Kunsilli Lokali.
Inti meta nisimak titħaddet anka fuq ir-radju tal-Partit Laburista, mhux l-ewwel darba u tnejn illi tgħaddi wkoll il-kritika tiegħek anka lill-Gvern ċentrali fil-mod ta' kif xi kultant jitratta mal-Kunsilli Lokali, kieku jkollok tpoġġi l-aħħar domanda di, subajk fuq il-polz fejn l-iktar li juġa, f'dak li għandu x'jaqsam bejn ir-relazzjoni bejn governanza nazzjonali ma' dik lokali u llum anke reġjonali, fejn hemm il-melħ fuq il-ferita, fejn?
Ara, Malta hija firmatarja tat-charter għal self-government maħruġ mill-Kunsill tal-Ewropa. u dan il-charter jisisti bl-aktar mod ċar, illi għandu jkun hemm sussidjarjetà u anki responsabilità b'mod dirett ta' dak li għamlu l-autoritajiet lokali u reġjonali. U naħseb illi bħala pajjiż hemm f'din l-iktar li nonsu. Jiena kritika tiegħi dejjem tkun illi irid ikun hemm bottom-up approach mhux bil-kontra. Anke meta inti għandek gvern ċentrali irid jagħmel ċertu proġetti, ċertu miżuri, jekk dawn ħajġu minn fuq għall-isfel, il-probabilità li dawn ikollhom riżultat pożittiv jara mod tal-fakkjoni tiegħi. Imma meta inti tisma' l-ewwel x'għandhom jgħidu residenti bil-Kunsilli Lokali, x'il-Kunsilli Lokali huma l-eqreb awtorità taċ-ċittadin tar-resident, mela jafu eżattament x'għandhom bżonn fil-lokalitajiet tagħhom għax kull lokal għandu bżonnijiet differenti minn kien il-pajjiż żgħir. U meta tiġi adottat allura dik it-tip ta' ta' pattern ħanajtek ta' kif wieħed jaħdem, ta' mod kif jaħdem, ċertament illi r-riżultat ħajasal iktar malaj u ħajkun iktar pożittiv. U naħseb illi kritika kif fil-fatt ġili għamilt hi illi għandu jkun hemm iktar responsabilitajiet għal Kunsilli Lokali partikolarment f'deċiżjonijiet illi jolqtu l-aktar minn qrib ir-residenti tagħhom. Għaliex kif fatt il-Kunsilli Lokali u Reġjonali u ma l-eqreb awtorità.
Mario, jiena napprezza ħafna l-idealiżmu tiegħek, però hawnhekk dak li qed tgħid inti dana jimplika bidla epokali u għaliex f'pajjiż żgħir bħal tagħna l-gvern ċentrali huwa dejjem l-iktar entità b'saħħitha u l-affarijiet normalment jinżlu minn isfel minn fuq għal isfel.
Tittim dabba f'bliktar affarijiet sempliċi, tajjeb mhux qed ngħid li kull Kunsilli Lokali jkollu l-iskola tiegħu jew l-iskola tiegħu bħal ma jiġu barra minn pajjiżna, għaliex il-pajjiż jippermett jagħmel huma pajjiż ikbar, imma nagħti eżempji prattiċi użgħar. Illi jekk pereżempju jien ħajsir proġett mill-Gvern Ċentrali biex pereżempju jsir ġnien żgħir fil-lokalità. Għaliex għandu dak il-proġett jagħmlu l-Gvern Ċentrali u mhux jingħata fost il-Kunsilli Lokali biex jagħmlu.
Inti qed tgħid pereżempju din waħda mill-kavallo di battalja tal-Partit Laburista li f'kull lokalità jkun hemm green area. Inti taħseb li hemmhekk il-Kunsilli Lokali kellhom jieħdu kważi qas issemmew dawn? Jiġifieri l-Gvern Ċentrali
fil-fatt fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista dik il-miżura qiegħda mdaħla fil-kapitlu tal-Kunsilli Lokali, ġifieri l-intenzjoni jidher illi hi u nittama illi jsirek, illi dawn ħajsiru kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsilli Lokali għax qed ngħid daħlu fil-kapitlu li qed jitkellem fuq il-Kunsilli Lokali. Ma jistax naħseb illi minn hawn id-dinja jiġi.
Mela ħaj kellmek Franz Negwara mill-Mosta.
Nsellim lek Mario fil-fatt. L-intenzjoni veru, hekk tkun ukun hemm ħafna affarijiet sbieħ fil-manifesti elettorali, però mhux dejjem jiġi pratikat. Għalhekk aħna qegħdin nsemmu l-ewwel semmejna fl-intervent ta' qabel li biex ukun hemm konsultazzjoni iżjed mal-kunsilli. Fenna f'aħna nsemmi eżempju kellna arterja l-Mosta vjal l-Indipendenza ta' fejn inti Mario. Ġejna fil-ħodu u bdew ħafru t-trinka. Kien hemm karozzi 15 il-ġurnata ma jistax joħorġuhom il-garaxxijiet tagħhom. Irvi dawn huma affarijiet, irvi sempliċi għax għandek jkun jaf il-Kunsill, qassam flyer malajr fid-djar u dak li jkun ikun jaf. Dan daw speċi minn dawk it-tip ta' nuqqasijiet, anka fuq il-popollin jirriflettu ħażin ħafna mbagħad għall-laħa tal-Kunsill. U għalhekk ġieli mbagħad aħna bħala Kunsilli m'aħniex daqshekk rikonoxxuti u apprezzati min-naħa tar-residenti.
Din semmita wkoll jekk ma jimpurtax biex jieħu mbagħad l-aħħar mistoqgħu riflessjoniet minn għandek. Rodien, minnaħa tal-Kunsilli Lokali ta' Siġġiewi, din il-melħ fuq il-ferita bel-Gvern Ċentrali u l-Kunsilli Lokali.
Di palma semmejt qabel, palma għal-Mario, għavarja ma' stajx nisma skużawni, palma għal-Franz, kifet qabel. Jien iktar tingwetan il-fat li ġi kultant ma' nkunx nafu li ħajsiru dak is-servizz jew ħassir dik it-triq. Umbagħad nidru aħna fil-limelight il-ħażina, sfortunatament il-Kunsilli Lokali llum il-ġurnata.
Scapegoat. Ecco.
Għalkemm aħna nagħmlu milli nistgħu biex naqdu lir-resident, aħna dejjem naqalgħuha fuq rasna, jiġifieri, dejjem. Jiġifieri jien naħseb għandha wkoll tinbidel il-mentalità illi l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu iktar apprezzati mill-entitajiet ukoll li jkun hemm iktar komunikazzjoni bejnaħa oħra.
Grazzi, Rodien, jħsibiet tijak biex taħlaq, Mario, l-intervent tijak. Illum, smajt zewġ kunsillira li dawn vera itnelli huma ma għandhomx intenzjoniet li jużaw il-Kunsill għall-Parlament, etc. Da qegħdin hemmhekk purament għax iħobbu r-raħal jemlu fil-partiti rispettivi tagħhom u jixtiequ jagħmlu d-dinja ċkejkna tagħhom aħjar.
Xejn aħjar almenu.
Ekku fil-fatt kif jikkonferma huma jiena nisma' 460 kunsillier li hemm għaliex anke fir-rwol tiegħi il-programmista jkun. Ikun parzjali kif dejjem kont l-aħħar sitt nisma' kulħadd. Però naħseb li dottur realistiċi li fil-waqt li nifhem u nikkonċedi illi Mikel li rappreżentom, illi l-kunsillier u s-sinti kollha ħadd minnhom mhu perfett u hemm min forsi jista' jagħti rendiment ħafna iktar saħħtu. L-istess mod, naħseb illi bla dubju, tissaħħ il-komunikazzjoni li hemm li jrid ikun hemm bejn il-Gvern ċentrali u l-Gvern lokali, għaliex eħe, jiena wkoll ġieli kritikajt, pereżempju, illi jkollok press conference f'lokal ħajja ġimni di proġett u jkun hemm isten kulħadd tussilkom ma jkunx hemm. M'għandix tkun. L-istess mod, jekk ħajibda proġett minn aġenzija jew department tal-Gvern f'lokalità, anke jkunu proġett infrastrutturali, bla dubju l-Kunsill irid kollha wieħed li jkun jaf. Għaliex irid jikkonsulta dik l-awtorità jrid imbagħad jikkonsulta ma' residenti tiegħu, irid jgħid ir-residenti tiegħu meta jibda x-xogħol meta jispiċċa, eċetera, eċetera. Ġifieri m'aħniex ngħixu f'pajjiż perfett, però naħseb illi fejn żminijiet l-mgħoddija għamilna progress. U naħseb illi mertu ta' dan ukoll mhux huwa mhuwiex tiegħi waħdi, u anke tal-assoċjazzjoni għaliex naħseb illi f'dawn l-aħħar ħames snin. L-assoċjazzjoni kienet iktar hemmhekk għall-kunsilliera, ma dejqet qatt issa ħina meta kien hemm bżonn ti kritika l-gvern kritikat ma ta' kien hemm bżonn taħdem miegħu ħadmet miegħu wkoll ilbieraħ ħajna każ partikolari anke proġett li ħejġi miedi fuq il-ġbir tal-iskart organiku fl-istabbilimenti kummerċjali u ristoranti. Jiġifieri naħseb illi progress sar u wieħed irid jiffoka fuq it-tajjeb li hemm.
Nirringrazzjak Mario, nirringrazzjak li kont magħna u grazzi kbira għall-ħidma tiegħek.
Nissalam il-kollegi tiegħi wkoll.
Inna l-ċamma għal-Mario bħal-assoċjazzjoni l-Kunsilli, pereżempju, nista' nikkonferma jien darba għandi l-dekasteru tal-integrazzjoni soċjali. U veru hemm problemi kbar, speċjalment kif tista' tiġi f'kuntatt ma' dawk iċ-ċertu tip ta' nies li tixtieq, speċjalment illum ma' ħafna barranin ġak ur-raħal u belt. U allura huwa diffiċli li kienu semmew li l-Kunsilli jkollhom almenu l-indirizzi ta' residenti kollha sewwa kif suppost speċi biex inti tista' tagħmilhom kuntatt issa tagħmilhom xi ladu l-affarijiet biex tintegrhom biex integraw iżjed mal-komunità mostija jew fil-lokalità li tkun. U fil-fatt hija anke minn ta' l-assoċjazzjoni kien għamlulna seminar ta' ġimgħa kont mort jiġifieri hemmhekk il-mar sawdu xi ħaġa interessanti immens, jiġifieri jsiru taħriġ it-taħriġ li semmejt inti jsir kważi iżjed waqt li tkun inti fil-Kunsill minn qabel. Hemmhekk iva, u jsiru ġifier semina mort attendejt dejjem fil-ġifier għax l-istandi daqsxejn liber u iżjed għax dik hija differenza. Meta tkun għadek taħdem mhix faċli verament taħdem kif tixtieq għall-lokalità tiegħek, x'inter tira mix-xogħol, hemmhekk għandek ħin iżjed allura u tista' taħdem bil-kumdità kollha. Fil-fatt anke ngrazzja l-Mario ġifieri li għal ċertu it-taħriġ li jagħtuna anke l-assoċjazzjoni meta kellat.
Rodien, il-Kunsill Lokali vis-a-vi il-qasam kummerċjali, ċifiri is-siġġiewi għandu wkoll element ta' qasam kummerċjali, hemm numru ta' business iż-żgħar li jaħdmu fil-lokalità, mbagħad jekk imorru l-mosta ikun hemm splużjoni minn dawn ta' negozji. Imma di mhux dejjem nallotċjaw, ġifi nallotċjaw il-Kunsill Lokali ma' l-iżvilupp soċjali, però l-Kunsill Lokali mal-qasam ekonomiku lokali ma tantx donna nagħmlu dell-allaċċjament, però hemm qiegħed u tikkontemplah ikoll il-liġi. Rodien u Franz, ma nafx minn kome jittit ħajjar.
Niwaqt il-pandemija, sfortunatament, u koll, aħna mis-sġiri, hemm differenza kbira bejn mustaw s-sġiri, ġifiri, aħna n-nqas ġifiri ħwienet. Ikun hemm komunikazzjoni bejn il-Kunsill, però naħseb li hemm bżonn li nagħtu iktar forsi wkollok għal-iktar diskussjoni
mal-komunità tal-negozju.
Eżatt.
Lokali.
So taħħaġa u koll li referi għalija u koll.
Semmejta dina lix Mario Fava tkellem dwar separazzjoni tal-iskart u ġbir tal-iskart minn tan-negozju. Issa dawn joperaw fil-lokalitajiet.
Fattej kollok terz mill-budget huwa litteralment għall-indava tal-lokalità, terz żgur tal-inqas. Kull kunsill dam. Kompli rodin, kompli xwaffer.
Leo, rajt, għaxtin kwita. Anka l-fatt tal-gazini, ġifiri l-gazini meta konna waqt il-pandemija kunu malu imbatew, ġifiri, u issa jalla naħarsu l-qoddim biex il-gazini kun jistewġi fuq saqajom permezz ukoll l-ħabdew niċċelebraw il-festi.
Il-mosta hija komunità kummerċjali wkoll Franz, ġifieri anka pereżempju ma nafx intom x'intkom jew inkella parti mis-sistema li toħorġu dawk il-permessi fil-festi jekk joħorġux li mwejjed barra jew isiġid barra ma nafx.
Fidejn il-Kunsilli daw.
Dawk fidejn il-Kunsilli l-permessi. Inkluż ukoll il-kiosks.
Eżatt, fid qasmu, aħna pereżempju saqgħet kien ftit nilu kienet saret riforma u qasmuhom kollha ta' fejn wara qed nisħalli ma jtelfux
jiena niftakar il dawn l-imbekkin kiosk ġol-pjazza
su saqnihom għal war biex dak li kun.
Mhux il-mosta biss kullim kien ġibtu ċertu organizzazzjoni anka fil-mod ta' kif jarma s-suq u xejn.
Problema mbagħad tkun qed inti tagħti il-permess u il-permess qiegħed skont il-wisa tal-ħanut li jkollok. Imma mbagħad jekk inti intitolata għal 20 mejda mbagħad jagħmlu 30 u 40. Emmek huwa emma xi tmur, inti m'intix ħadd tmur fuq is-sejt u tornalu irid ikun hemm il-pulizija. Ma sax m'huwiex il-kunsillier li għandu jmur u joħseb il-
Rodien, l-aħħar kelma minn għandek qabel nagħlqu l-programm tiskanta kif il-ħin isir. Xi ħsibiet riflessjoni finali fuq dak li jitkellem tu smajna dal-għodu.
L-ewwel grazzi lilek tal-istadina u nsellem ukoll il-Franz li għandi pjaċir li sirt nafu.
Forsi ntaqgħu fil-festa s-sajza dis-sena kil-bambin rid, għandha ħafna ħbieb is-siġġiewi.
Nsellem ukoll il-Mario Fava li għamel ħafna xogħol siwi kemm il-darba nsibu meta jkoll bżonn xi għajnuna. Jiena biex nagħlaq il-Kunsill Lokali għandhom futur kien it-titlu tal-programm, jiena nemmen li jiva għandhom futur, però hemm bżonn illi natuhom iktar importanza, natuhom illi il-Kunsill Lokali verament qegħdin hemm biex jgħinu l-resident, mhux biex ifixklu, li kull Kunsill Lokali qiegħed hemm għal bżonn tar-residenti u tajb ukoll niftakru li aħna meta nilbsu vera aħna nikkandidaw ruħna ma' partit politiku, imma wara l-elezzjoni nifhmu illi dak il-kappell irid jintlibes għar-resident.
Għal ġiet tal-komunità. Franz, l-aħħar kelma minn għandek.
Ringrazzja wkoll il-Rodien u l-Mario Fawċasbonello fil-fatt tal-ismu tal-kommenti tagħhom. Kienet ta' pjaċir anke għalija li l-istadina tiegħek Mario napprezz.
Ejju, għax taqna nisimgħu leħen il-kunsilliera.
U semmejt inti
tal-aħħar.
Semmejt minħabba l-intrabtu ma' partit politiku. Qabel il-kunsilli kien hemm il-kunsilli ċiviċi. Imma b'rispett kollu ħadd ma kien jafhom fil-komunità. Allura bil-forsi. Però allura bil-forsi kollok tintabha partit. Però mbagħad jiddependi għall-individwu kemm jintrabad mal-partit tiegħu. Jekk inti għandek tħobb verament il-lokalità tiegħek, għandek taħdem u fejn timraħ. Grazzi ħafna l-kull.
Nirringrazzja l-Franz, l-Rodien li kienu maħna l-lum f'din parti tal-programm, li t-tekniċi Jordi De Bono u l-redent Abdilla minnaħa tal-bilanċ tekniku jina Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament ma'kom għal-bħallum ġimgħa.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miak jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-studio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.